Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Армія Зімбабве вийшла на вулиці та контролює державну телерадіокомпанію. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 14 листопада зазнали поранень двоє українських військових. Загрози їхньому життю немає, повідомив штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 23 рази впродовж доби відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Майже на кожну обстріл військовослужбовці відповідали прицільним вогнем, йдеться у повідомленні. В угрупованні ЛНР заявили про 10 порушень перемир'я з боку українських військових упродовж минулої доби. В угруповані ні ДНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 14 листопада. В ООН 14 листопада третій комітет 72-ї сесії Генасамблеї ООН схвалив проект резолюції «Становище з правами людини в Автономній Республіці Крим у місті Севастополі, Україна», повідомило Міністерство закордонних справ України. Співавторами документа стали 42 країни, а проголосувала за нього 71 держава. Проти були 25, 77 утрималися. Як повідомили в міністерстві, пропонована резолюція Генасамблеї має на меті, цитата, «змусити Росію як державу-окупанта припинити грубі порушення прав та основних свобод людини». Кінець цитати. Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про державний бюджет на 2018 рік. Тепер Кабінет міністрів має підготувати законопроект до другого читання і, відповідно, до бюджетних висновків Верховної Ради та подати його на розгляд Ради у двотижневий термін. Документ передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 877 мільярдів гривень, видатки більше ніж 948 мільярдів гривень.
Міжнародна тема.
У Зімбабве армійські підрозділи перебувають на вулицях столиці країни Харари і контролюють державну телерадіокомпанію. Водночас представники військових заявляють, що це не військовий переворот, і президент, 93-річний Роберт Мугабе, перебуває в безпеці. Армія виступила проти злочинців, які спричинили економічні страждання. Уночі в столиці країни Харари були чути вибухи та стрілянину. Владна партія звинуватила очільника військових у зраді. Посольство США закликало американських громадян у Зімбабве залишатися вдома, посилаючись на поточну політичну невизначеність. Посольство Великої Британії видало аналогічне попередження. Південно-африканська країна вперше переживає відкритий розкол між військовими і Мугабе, який керує країною з 1980 року.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і в студії Юрій Матвійчук. Пропонуємо поговорити сьогодні про те, як Україна могла би скористатися шансом отримати 40 трильйонів доларів інвестицій.
Ми зараз працюємо дуже тісно з МВФом для того, щоб надати ще більшу підтримку, ще більше ресурсів для України. Ми фактично зробили найбільшу ставку у світі на цю країну.
Які реформи треба здійснити в Україні, щоб залучити трильйони інвестиційних доларів? Чому Світовий банк виявляє цікавість до інвестування в Україну? І як це могло би змінити Україну і що би принесло українцям? Поговоримо про це докладніше з гостями нашої програми. Запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення. Слухачі в радіоефірі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що можна нас дивитися на YouTube-каналі «Радіоефірі». Радіо Свобода онлайн, а слухати на сайті radiosvoboda.org і в ефірі Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM на території Криму. Також телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна може отримати 40 трильйонів доларів від Світового банку. Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради. Президент Світового банку Джимен Кін заявив, що в світі є вільні гроші, які шукають свого адресата. І Україна могла би отримати їх, йдеться у повідомленні. Однак для цього потрібно відкрити ринок землі, який дозволить збільшити ВВП на 1,5% і створити антикорупційний суд. Чи справді реально для України отримати такі великі інвестиції? Що такі гроші могли би змінити в Україні? Про це запитаємо у голови Комітету економістів України Андрія Новака. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Новак.
Доброго ранку.
Ну, от така сума, названа президентом Світового банку, 40 трильйонів доларів. Важко це вкласти в голові. Наскільки все-таки реалістичними є його слова про те, що такі інвестиції Україна могла би отримати?
Ну, тут, напевно, треба уточнити. Мова йде не про 40 трильйонів доларів для України, а про 40 трильйонів доларів, які є світовим інвестиційним капіталом. І частину цієї суми могла б залучити Україна. Питання в тому, яку частину. От яку частину, це вже залежить від того, що ми любимо називати інвестиційний клімат, або умови ведення економічної діяльності на нашій території.
Ну, ми от завжди говоримо, що цей клімат недостатньо сприятливий для того, щоб залучати інвестиції, так? Але президент Світового банку говорить, що можна залучати. Виходить, їх не лякають ці інвестиційні перешкоди і недоліки клімату?
Ну, можна, звичайно, вкладати, і вкладаються певні інвестиції в українську економіку, але їх об'єм на сьогодні є дуже малий, ну, щоб не бути голослівним. З початку року, за 10 місяців цього року, в Україну надійшло 1,6 мільярда доларів. З них більша половина – це офшори, в основному Кіпр. Тобто це є гроші самих наших фінансово-промислових груп, які вони проганяють через офшори. Тобто реальних прямих іноземних інвестицій за 10 місяців цього року приблизно лише півмільярда доларів. Ну, для порівняння, в найкращі роки, це приблизно друга половина 2000-х, у нас на рік приходило 7 мільярдів доларів. Тоді у нас був ріст ВВП 11-12% на рік. Зараз, повторюю, 1,6 за 10 місяців, тобто до кінця року навіть не буде 2 мільярдів доларів. І якраз оцей об'єм, такий мізерний об'єм інвестицій, це найбільш об'єктивний критерій, який показує, чи інвестиційні умови в нас привабливі, чи ні. На сьогодні бачимо, що ні. Раз різко зменшується об'єм інвестицій, я розумію, що є фактор війни, він впливає, він не може не впливати на економіку. Але, по-перше, активна фаза війни закінчилась, слава Богу, ще в 2014 році. Зараз йдуть, ну, такі щоденні майже обстріли. Ну, я скажу, що багато країн знаходяться в аналогічній ситуації, і це, тим не менше, не заважає їм економічно розвиватися. Тим більше, що Україна, слава Богу, не сама наодинці з агресором, з Російською Федерацією, а Україну підтримує весь розвинений цивілізований світ. І прямими фінансами, МВФ – це лише один з таких каналів фінансової підтримки, і торгівельна підтримка, ви знаєте, ми маємо тепер зони вільної торгівлі із ЄС, із Канадою, на завершальній стадії переговори зони вільної торгівлі з Ізраїлем, Китай запропонував Україні зону вільної торгівлі, тобто нас підтримують і фінансами, і торгівельною, як тільки можливо. Ну, а з бюджетом на наступний рік Сполучені Штати Америки передбачили ще й летальну зброю для України. Тобто в таких умовах такої масштабної підтримки Україну у нас могли б бути економічні результати, м'яко кажучи, трохи кращі. А от для цього якраз і потрібен оцей інвестиційний клімат, для чого потрібно справжні економічні реформи, перш за все податкової системи, грошово-кредитної, банківської системи, тому що в нашу фінансову систему вкладати гроші ніхто не хоче, перш за все, тому що це надто ризиковано. А сама головна причина і бар'єр – це навіть не корупція, а те, що економічна політика у нас, уряду і Нацбанку, не прогнозовані. А в непрогнозоване середовище ніхто великі гроші вкладати ніколи не буде.
Ну от щодо прогнозованості, непрогнозованості, це одне питання, але от те, що говорив президент групи Світового банку щодо розширення інвестицій, то він називав важливими сферами для реформування і подальшого отримання інвестицій називав земельну реформу, боротьбу з корупцією, знову ж таки, і охорону здоров'я. От цікаво, ну про земельну реформу багато говорять, і це відкриття ринку землі ставлять як однією з умов і виділення чергового траншу МВФ. А от чим могла бути цікавою для інвесторів сфера охорони здоров'я?
Ну, справа в тому, що у нас система охорони здоров'я до так званої медичної реформи, вона фактично залишалася ще радянська, така нібито державна, нібито безкоштовна, але ми розуміємо, що в умовах ринкової економіки та в принципі будь-якої економіки нічого безкоштовного немає. Все те, що нібито безкоштовне, насправді фінансується з державного бюджету, і таким чином він витрачає гроші на те, на що міг би не витрачати, в всякому разі, такі великі суми. Дуже багато сфер повинні бути самоокупними, забезпечувати саме фінансування, тобто те, що називається умови ринку. До речі, саме ринкова економіка виявилась найбільш ефективною, найбільш продуктивною, тому що найбільш розвинені країни світу, які ви не візьмете, це країни ринкової економіки. І тому від нас вимагають, що раз ви вже 26 років тому відмовились від комунізму і переходите до ринкових відносин, то, будь ласка, вже повноцінно приходьте до цих ринкових відносин і в питаннях землі, і в питаннях навіть охорони здоров'я. Нічого безкоштовного, повторюю, не буває. Ну, а крім того, ми розуміємо, що є така цікава дуже сфера української економіки, яка могла б потенційно бути світового масштабу, це фармацевтика. Дуже ще недооцінена українська фармацевтика. Традиції у нас дуже хороші в цій сфері, але знову ж таки економічні умови не дозволяють розвивати нашу фармацевтику так, як вона могла би розвиватися. Тут є дуже велика перспектива на зразок IT-сфери. От саме тому і голова Світового банку, він нам, так би мовити, підказує, де в нас можуть бути такі точки росту, які дадуть можливість українській економіці не стояти на місці, як зараз, або ходити часом назад, як під час останньої кризи 4-річної, коли ми втратили 22% ВВП, а щоб ці точки росту потягнули українську економіку до розвитку.
Пане Новак, а можете пояснити ще питання стосовно ринку землі? Довкола земельної реформи дуже багато політичних нашарувань і суперечок, застережень, чи вводити цей ринок, відкривати його, чи не відкривати. Ті, хто просувають ідею ринку, намагаючись нівелювати страхи українців, кажуть, що землю буде заборонено продавати іноземцям, виключно українські громадяни зможуть її придбати. Натомість іноземні інвестори виявляють дуже великий інтерес і до того, щоб все-таки ринок землі запрацював. В чому інтерес іноземних інвесторів, якщо вони не зможуть купувати землю? Чи все-таки зможуть?
От бачите, ви навіть в своєму питанню розглянули земельне питання знову як чорно-біле. Тобто, потрібен ринок землі чи не потрібен? А якраз це питання і не треба розглядати як чорно-біле. Ринок землі потрібен, але питання який? Ринок може бути організований по-різному. Так, як держава встановить законодавство, так, як вона буде регулювати це питання, отак він і буде працювати. Якщо ринок землі організовувати так, як в нас в свій час була організована приватизація, то я особисто проти такого ринку землі. А якщо ринок землі організувати так, як була приватизація проведена в країнах Східної Європи, то я двома руками за такий ринок землі. Тобто, розумієте, є велика різниця між різними форматами,
моделями, різними, да?
Видами. Uh-huh. Так. І тому ринок землі потрібен, тому що давайте відштовхуватись від сьогоднішньої ситуації. От ми вважаємо, що у нас немає ринку землі. А як тоді агрохолдинги чи фермери обробляють тисячі гектарів землі? І кожен нараховує, скільки в нього тисяч, десятків, навіть сотень тисяч гектарів в обробці. Тобто, фактично, ринок є, але він є повністю чорний, або, в кращому випадку, його можна назвати.
Офіційно його вони орендують, ці землі, так?
Так, орендують, так. І що мають власники паїв? дуже великий період часу вони мали бартер, тобто декілька мішків якоїсь продукції, там цукру, чи муки, чи гречки. Ну, останні роки вони нарешті отримують гроші. Але які гроші? Мізерні, копійки, за які людина, власник паю, не може навіть проіснувати не те, що рік, за вартість цього паю за рік, а навіть не може проіснувати місяць. Оце вам наслідок того, що фактично ринку немає, але він, тобто юридично його немає, а фактично він чорний. І ось тому власники агрокомпанії, вони цим і користуються. А якби був відкритий, прозорий ринок землі, то, по-перше, вартість паїв зросла б в рази, причому досить швидко. І хочу нагадати, що ринок землі – це не лише купівля-продаж, а це, перш за все, цивілізовані і відкриті орендні відносини. Це не обов'язково, мова йде тільки про купівлю-продаж, це цивілізована оренда. Але для того, щоб ми не боялися різних страхів, які ви також назвали, от в цьому законодавстві, яке стосується ринку землі, просто треба передбачити і внести туди декілька запобіжників. Наприклад, максимальна, перший запобіжник, максимальна площа, яка взагалі українських земель, яка
може бути
в обороті ринку. Ну, наприклад, в Сполучених Штатах Америки лише 20% земель сільськогосподарського користування є в обороті земельному. Лише 20%. Поставили запобіжник, загальна площа, яка може бути в ринковому обороті. І ось ми не боїмося, що всю українську землю хтось прийде і скупить. Другий запобіжник – громадянство. Так? Або юрисдикція. Тільки громадяни України, або тільки компанії зареєстровані в Україні і сплачують податки в Україні. І таким чином ми не боїмося, що прилетять іноземці, американці чи марсіани з Марсу прилетять і заберуть, скуплять українську землю. І ще один запобіжник. Максимальна площа, якою може володіти один суб'єкт. Поставили максимальну площу, і от вже не боїмося, що 5-6 чоловік чи 10
латифундистів, так, скуплять землю. Дякую, пане Новак. Залишайтесь у нас на зв'язку, бо до нашої розмови долучається також керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Вітаю вас в нашому ефірі.
Доброго дня.
Ми говоримо сьогодні про інвестиційний потенціал України з огляду на те, що президент групи Світового банку Джимен Кін заявив, що в світі є вільні інвестиційні кошти в обсязі аж 40 трильйонів доларів і принаймні частину цих коштів могла би отримати Україна в вигляді інвестицій, якщо буде проводити реформи, і, зокрема, в цьому контексті він називав необхідність відкриття ринку землі та створення антикорупційного суду. От ми намагаємось з'ясувати, в чому зацікавленість іноземних інвесторів відкритті українського ринку земель сільськогосподарського призначення, і якби запрацював цей ринок, як би змінилася структура економіки, які б темпи зростання ВВП було б спостерігалися, хоча б прогнозовано?
Ну, не буду коментувати там по корупційному суду, це таке вже, знаєте, і, ну, знаєте, те, що я сказав, це суто теоретично. Так, в світі є купа грошей, але є купа, знаєте, країни, які хотіли б отримати, є величезна конкуренція за гроші. Це два. І третє, ну, знаєте, в таких випадках завжди можна дивитися на те, що нам говорять, що робити там, да, а як робили великі і потужні країни для того, щоб стати розвинутими. Коли нас заштовхують сільськогосподарську нішу, там, да, це називається позавчорашній день. Тобто сільськогосподарські так звані наддержави, так, вже зникли ще в 19 столітті. Вже масову зайнятість в країні може дати тільки переробна промисловість. І в даному випадку слід на це зважати. І виходити з реалії, не, знаєте, не зациклюватись на тому, що там земля, не земля і так далі. Наслід виходити з того, мене цікавить, наприклад, більше, як можна побудувати підприємство, як виділити землю під це, яку зайнятість вона здасть і так далі. Тому якщо ми будемо зациклюватись тільки на аграрних питаннях, там, да, ми погано закінчимо. Буде масова міграція, люди масово будуть виїжджати, бо аграрна, так звана аграрна галузь, вона не зможе забезпечити всіх роботою. За єдиним виключенням, що якщо ти аграрні холдинги, які існують, так, не будуть перетворюватися, точніше, вони вже перетворюються з аграрних в аграрно-промислові холдинги. Так, ми вже бачимо, наприклад, що є така корпорація Нібулон, яка починала як фактично аграрна компанія, а зараз вже займається суднобудуванням у Миколаєві, тому що це є, в принципі, її інтерес, бо вони займаються у тому числі перевозками по Дніпру, але вони будують кораблі, тобто вони фактично вже аграрно-промислова компанія. Те саме стосується інших компаній, наприклад, які вже аграрні компанії, які спочатку експортували просто продукти харчування. Тепер, оскільки у них є відходи, вони можуть виробляти енергетику, так? Вони вже нову галузь створюють. Тобто з цього треба виходити, а не зациклюватись. Якісь приїжджають дітки, розповідають, як вони будувають. Мабуть, цей пан, взагалі, я студячи з прізвища сам з Китаю, так? Я бачу, що Китай зовсім по іншому шляху йде і не зациклюється на аграрних питаннях, а путує потужну промисловість, яка вже змагається з найкращими виробниками Сполучених Штатів Америки, а не займається іншими питаннями. Тому, знаєте, слід відкривати підручники, дивитися, що робила Південна Корея, що робив той самий Китай, а не думати і зважати на те, що вони, що як вони ставали багатими з самого початку. От і все.
Ну от якраз президент Світового банку Джим Енкін на зустрічі у Верховній Раді заявив, що Світовий банк зробив найбільшу ставку на Україну і тому всіляко намагається підтримати її. От можемо послухати, що він говорив. Continue to find ways to not only
reach our limit, but to go beyond in supporting Ukraine. Я хочу сказати, що ми досягли нашого ліміту і навіть перевищили наш ліміт у підтримки України. І те ж саме зробив і МВФ, і у них є понад трильйон доларів, які вони можуть надати в якості позик. І ми зараз працюємо дуже тісно з МВФом для того, щоб перевищити цей ліміт і надати ще більшу підтримку, ще більше ресурсів для України. Тому що я дійсно глибоко вірю у реформи, які здійснюються в Україні, і ми зробили нашу ставку на Україну. Ми фактично зробили найбільшу ставку у світі на цю країну.
Пане Загородній, ви кажете, що аграрна галузь – це фактично вже вчорашній день, якщо говорити про вкладання інвестицій, потрібно інвестувати в промисловість, в тому числі переробну промисловість. Але ж маємо, як кажуть, постіндустріальне суспільство і, можливо, якісь інші сектори і галузі економіки потребують залучення інвестицій.
Що значить постіндустріальне? Подивіться, де існує постіндустріальне суспільство, де в розвинутих країнах, в Німеччині, так, в Сполучених Штатах Америки, в Японії,
Кореї,
потужними індустріальними державами, там, да, це все маячня, коли нам говорять про це. Масову зайнятість дає тільки переробна промисловість. Це раз. Коли і ми повинні зважати, коли нам говорять ці структури, там, Світовий банк, МВФ. По-перше, жодна країна світу не стала багато завдяки МВФ. Жодна країна світу. Ви навіть, якщо побачите, коли розвивалася, в тому числі, Південна Корея, яка будувала власну промисловість всупереч порадам всіх тих західних інституцій, які говорили, що це ризиковано і так далі, а потім, коли вони вистрибнули, вони стали конкурентами. Ви повинні розуміти, нікому в світі не потрібен потужний конкурент. Так? І тому слід зважати на це, а не на те, що нам хтось там говорить. І є купа грошей, які можна по-іншому залучати, а не через бюрократичні структури.
Експерт Інституту економічних досліджень Віталій Кравчук каже, що названі президентом Світового банку 40 трильйонів доларів, звичайно, сама Україна точно не отримає таку велику суму, але певну частину все ж таки, на певну частину могла б розраховувати, і ці гроші підуть на розвиток країни, зазначає експерт.
Стандартний бюджет витрат Світового банку для України – це кілька мільярдів доларів на кілька років. Якщо якісь гроші будуть виділені, це на підтримку реформ загально, це ж в обличчі якби до кредиту МВФ. Або на проектні цілі, тобто на конкретний проект. Там, наприклад, побудувати там 5 модельних лікарень, чи там якийсь міст, чи дорогу, грубо кажучи. Або як у рамках якогось проекту на бюджетну підтримку, так званого, тобто бюджет, тоді це буде якби конкретні реформи там фінансового сектору, чи там земельна реформа.
Пане Новак, от якщо не говорити загалом про виділення коштів на проведення реформ, наприклад, кошти МВФ, останні транші йшли постійно на підтримку фінансової стабільності і поповнення зовнішніх валютних резервів України, на які б конкретні проекти можна було б започатковувати ці проекти чи підтримувати за кошти Світового банку?
Ну, ви повинні розуміти, що фінансова установа, коли надає гроші, вона їх не дарує. Вона їх надає в кредит з однією метою, щоб цей кредит повернули з відповідними відсотками. І якщо говорити про банк як комерційну структуру, банк не буде кредитувати щось неперспективне. Він буде кредитувати тільки того суб'єкта, який йому доведе або вже існуючою роботою, або якимось проектом, що це перспективно, на чому можна заробляти гроші, щоб кредит з відсотками повернути. Тому якраз інвестиції бізнесу, інвестиції банківського сектору, от вони є найбільш об'єктивним критерієм, що в країні перспективно на даний момент часу.
Якщо і що перспективне в нас?
Ну, скажімо так, у нас є така думка, що от давайте ми візьмемо якісь базові умовні 2-3-4 галузі, от на них зробимо ставку, і вони нам витягнуть нашу економіку. Я вважаю, цей підхід є для України помилковим. Чому? Тому що Україна – велика держава за територію, за ресурсами і за населенням. І для великої держави 2-3 чи навіть 5 галузей – це замало, щоб втягнути всю економіку. Це такий підхід підходить під невеличкі держави. Литва, Латвія, Естонія, та ж Грузія – Чехія, Словаччина, а для великої крупної економіки потрібен інший підхід. Я би сказав, що Україна повинна прагнути стати Китаєм в центрі Європи і намагатись виробляти все, що тільки можливо. В принципі, це те, чим була українська економіка ще 26-27 років тому.
Економіка... Але тоді була широка тепер вже міжнародна кооперація виробнича, яка якраз всі ці зв'язки і втратила.
От, власне, ми втратили зв'язки радянські, що заважає замінити їх світовими і працювати з корпораціями європейськими, південнокорейськими, японськими,
а що заважає?
Американськими.
Конкуренція, заважає? Висока собівартість в Україні?
Ні, навпаки, у нас зараз суто економічні бізнес-умови дуже сприятливі, тому що у нас надзвичайно дешеві ресурси, причому ми володіємо ресурсами практично всіх видів. Плюс у нас зараз дуже дешева робоча сила. Через глибоку девальвацію гривні, якщо в еквівалент перевести на долари чи на євро зарплату в Україні, це надзвичайно дешева, напевно, найдешевша в Європі робоча сила. Плюс ми знаходимося на перетині двох торгових шляхів – північно-південного і західно-східного, які зараз називають «шовковий шлях», який відроджує Китай. І оця комбінація ресурсів, геополітичного становища і дешевизни – робочої сили є потенційно дуже привабливою для того, щоб розміщувати виробництво в Україні. Але чому не йде масове розміщення виробництва в Україні? І ми повертаємося до того, з чого ми починали програму. Інвестиційні умови. Нащо мучитися якійсь компанії, якомусь бізнесмену в Україні, коли поруч сусідній, наприклад, Польщі, йому створюють всі умови для роботи. Тільки прийди і вклади хоча б пару доларів. Ну, я умовно кажу, пару доларів.
Ну, зрозуміло.
У нас тільки на вході вже зразу хабар. Зразу хабар. Будь-яке питання.
Тобто знову ми повертаємось до головної проблеми корупції?
І корупція. А саме головне, те, про що я говорив, непрогнозованість дій уряду і Нацбанку. Бізнесмен, коли приймає рішення про інвестицію, він не інвестує на місяць, на квартал, на півроку, ну, так, чи на рік. Він інвестує мінімум на 5-10 років.
Зрозуміло. Дякую, пане Новак. Хотілося б на завершення пана Загороднього, буквально у нас хвилина залишається. Так все-таки, на вашу думку, ви погоджуєтесь з паном Новаком, що інвестиції слід вкладати не в одну якусь галузь, яка стане локомотивом і витягне економіку України, а в різні кошики, як то кажуть, розкладати. Але чи вистачить цих інвестицій, якщо їх ділити зразу?
Ну, дивіться, звичайно, повністю погоджуюсь, що ми величезна країна за потенціалом до цього і там декілька залозів. Ми можемо виробляти ставі голки для літаків. Ми, в принципі, це і робимо. Дивіться, є 8-мільйон на Швеція, так, яка виробляє величезну номенклатуру продукції, так, від високотехнологічної, від літаків, автомобілів, від до телекомунікаційних. Чому ми цьому не можемо? Це чудово, це можемо робити. Це раз.
Можливо, просто Україну не пускають на ці ринки?
Що?
Кажу, можливо, Україну не пускають на ці ринки вже, розподіл.
А що ви думаєте, китайців пускали, корейців пускали, американців хотіли пускати, японців пускали. Вони ніколи не запитували, вони просто брали і робили, а не запитували, там, да, когось пускають, а не пускають. От чому питання. Звичайно, ніхто не хоче, щоб новий конкурент народився. Ми повинні розуміти, в тому числі і нас за допомогою так званих інституцій МВФ і Світового банку намагаються заштовхати в неперспективні ніші, які ніхто не хоче.
А Україна сама має обрати такі перспективні ніші. Дякую вам. На жаль, час в ефірі завершується. З нами на зв'язку був керуючий партнер Національної антикорупційної групи Тарас Загородній.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. МИД Украины заявил, что проект резолюции ООН по Крыму усилит давление на Россию. Аннексия Крыма – самое беспрецедентное событие со времен Второй мировой, заявила Тереза Мэй. И в Крыму до 1 декабря проверят рынки на пожароопасность. Сейчас подробнее. Обновленный текст проекта резолюции ООН по Крыму, принятый Генассамблеей ООН, имеет цель заставить Россию как государство-оккупанта прекратить грубые нарушения прав человека и основных свобод на аннексированном полуострове. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. Следующим шагом станет рассмотрение проекта резолюции на пленарном заседании Генассамблеи во второй половине декабря нынешнего года. И главное, принуждение России к ее полному выполнению, добавили в ведомстве. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров назвал принятие документов очередной оплеухой в ООН, которую получила Россия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй резко раскритиковала агрессивную политику России, обвинив Москву в аннексии Крыма, кибершпионаже, распространении дезинформации и попытках подорвать демократические институты западных стран. Соответствующим заявлением Тереза Мэй выступила на банкете лорд-мэра лондонского Сити.
Незаконна анексія Криму – це перший випадок з часів Другої світової війни, коли одна суверенна держава в Європі насильно забрала територію в іншої. З того часу Росія розпалила конфлікт на Донбасі, неодноразово порушувала національний повітряний простір кількох європейських країн і запустила тривалу кампанію з кібершпигунства та підривів. Вона включала в себе втручання у вибори, хакерські атаки на Міністерство оборони Данії та Бундестаг, а також інші дії. Росія прагне застосовувати інформацію як зброю, використовуючи контрольовані державою ЗМІ.
По словам Мэй, в России стремятся применять информацию в качестве оружия, а также привлекают свои государственные СМИ для публикации фейковых историй. МИД России подозревает финансирование протестов против латышского языка как единственного в школах Латвии. Об этом говорится в сюжете телеканала «Настоящее время». Сейчас в школах страны действует система 60 на 40, когда 60% предметов дети изучают на латышском языке, а 40% на родном. В конце этого учебного года все выпускники будут сдавать экзамены на латышском. В Минобразовании науки Латвии считают, что окончательный переход на латышский язык – логическое завершение реформы. Сразу после этого заявления в Риге прошел пикет за русский язык в школах.
Руки прочь от русских школ! Латвийская республика принадлежит народу Латвии. Это мы, народ.
Пикетчики, пенсионеры и активисты организации «Русский союз Латвии». Именно она, по данным Латвийского бюро по защите Конституции, получает деньги от МИД России. Международный валютный фонд ухудшил прогноз инфляции на 2017 год для Украины до 12,8%. По мнению экспертов МВФ, рост инфляции, значит, и рост цен связан с повышением минимальной зарплаты. Корреспонденты «Радио Свобода» поинтересовались у жителей Киева их мнением о причине растущих цен.
По причине низкого уровня экономики в стране. Ну и цены растут. Вот, то есть мы не производим тот национальный продукт, который бы мы могли продавать за рубеж. Соответственно, у нас курс гривны завален из-за этого. Ну и, соответственно...
Ханка такого красивого 300 граммового кушает больше 10 гривен. Ті соціальні магазини, вони взагалі ніякі.
От жадності. Ну що люди не наїдяться ніяк? Деньги вже через уші лезуть, а їм мало.
Тому що в нас війна. Я думаю, що це перше, що впливає.
В то же время прогноз инфляции на 2018 год для Украины был ухудшен до 10%. В Крыму до 1 декабря рынки проверят на пожарную безопасность. Проверки будут внеплановыми. Их результаты направят в прокуратуру Крыма, сообщил издание «Керчь.ФМ» со ссылкой на российское МЧС полуострова. В ведомстве напомнили о пожаре на оптовом вещевом рынке в российском Ростове-на-Дону, где 8 октября за считанные минуты огонь охватил около 6 тысяч квадратных метров территории. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до плюс 12 градусов, малооблачная погода, в районе Чангара и Новоалексеевки до 10 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крымреалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Не только слышать, но и видеть нас вы можете на нашем сайте «Крым Реалии», на нашей странице в сети Facebook, на нашем канале на ресурсе YouTube. Кроме этого, вы можете оставлять там комментарии, мы их внимательно читаем и наиболее конструктивные будем зачитывать в эфире. А, кроме того, вы можете напрямую принять участие в нашем эфире, позвонив по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, в ООН приняли подготовленный Украиной проект обновленной резолюции о правах человека в аннексированном Крыму. А какие дивиденды это может принести осужденным и политзаключенным крымчанам в России? Как повлияет резолюция на изучение украинского и крымско-татарского языков в Крыму? Поможет ли принятие этой резолюции выполнить решение Международного суда, который предписал восстановить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа на Крымском полуострове? И ускорит ли эта резолюция деоккупацию Крыма? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Проект обновленной резолюции ООН о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму принял 14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН. Соавторами проекта выступили 40 стран. Новый документ подтверждает факт международного вооруженного конфликта между Украиной и Россией. В резолюции призывают Россию выполнить решение Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымско-татарского народа и обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках. Представитель России раскритиковал документ, назвав его провокацией и антироссийской пропагандой. После принятия Третьим комитетом резолюцию вынесут на голосование Генассамблеи. До этого ООН приняла еще две резолюции. Первую в марте 2014 года. Согласно ей, Генассамблея подтвердила верность суверенитету и территориальной целостности Украины и не признала законность российского референдума в Крыму. В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея утвердила вторую резолюцию о ситуации с правами человека на аннексированном полуострове. В документе говорится о необходимости обеспечить российскими властями Крыма доступ к международным правозащитникам, в том числе действующим под эгидой ООН. Также в резолюции призвали освободить всех незаконно задержанных и осужденных жителей полуострова.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы проект резолюции, который был подготовлен Украиной и был проголосован Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об основных моментах, что нового в этом проекте, будем говорить в ближайшие полчаса о том, будут ли выполнены рекомендации, которые есть в этой резолюции. Так, я приветствую в нашем эфире Скендера Бариева, член... Попозже поговорим. Я напомню, что вы можете также присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 044 490 2905. Кроме того, вы можете комментировать наши эфиры на наших страницах в социальных сетях и на ресурсе YouTube. Я приветствую Бориса Бабина, постоянного представителя президента Украины в Крыму, в нашем эфире. Борис, здравствуйте. Итак, основные моменты, на которые необходимо обратить внимание в новом тексте резолюции, да, который был принят третьим комитетом Генеральной Ассамблеи. Итак, что же нового, на что нам необходимо обратить внимание в первую очередь?
Ця резолюція, і це слід пам'ятати, носить насамперед правозахисний вимір. Вона спрямована не на захист, наприклад, територіальної цілісності України, а на захист прав людини на окупованій території України в Криму. Відмінність від попередньої декларації ґрунтується на тому, що за підсумками першої декларації моніторингова місія ООН в Криму зробила звіт щодо дотримання прав людини. Цей звіт був оприлюднений в вересні. Він дуже жорсткий. Він ще буде використовуватися у міжнародних судах як доказ злочинів держави-агресора, але зараз він вже став підґрунтям для доопрацювання нового тексту, нової резолюції. Тобто тут ми бачимо механізм, бо ця нова резолюція запроваджує наступний моніторинговий звіт, який буде, вірогідно, у 2018 році оприлюднена моніторингову місію. То тут ми бачимо системний аналіз прав людини, системний аналіз деградації захисту прав людини в Криму. А окремі питання, які висвітлені в тексті резолюції, ну, вони покликані, по-перше, тим, що продовжує діяти заборона Меджлісу Кримського народу, схвалено наказ Міжнародного суду ООН цього питання, здійснюється наступна ескалація дискримінації окремих етнічних груп в Криму, як корінних народів, так і етнічних українців. Крім того, ми бачимо, що ті питання, як ретроспективне застосування кримінального права і інше порушення права на справедливий суд, усі резолюції також висвітлені більш жорстко, більш ретельно.
Напоминаю, что с нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. И вот если мы говорим об отчете, да, то он, в частности, фиксирует еще раз тот факт, что у мониторинговой миссии ООН нет доступа на территорию Крымского полуострова. И если посмотреть на критику, которая идет в адрес Организации Объединенных Наций относительно того, что говорится о ситуации с правами человека в Крыму, да, тут критики как раз на это обращают внимание, мол, он на Крымском полуострове сейчас физически не присутствует, но говорит о каком-то мониторинге. Итак, о каких же данных о нарушении прав человека идет речь, что можно ответить на подобную критику?
Держава-агресор робить всілякі заходи, щоб не пустити в Крим моніторингові місії будь-які. Її умовою є при цьому визнання факту анексії. Це не прийнято для ООН і інших міжнародних структур. Вони цей держава-агресор зловживає. Але на материковій Україні є моніторингова місія ООН. Зокрема, наше представництво останні два місяці веде з ним дуже плідний діалог з цією місією. Ми мали декілька зустрічей, налагодили механізми співпраці. На материковій частині є величезна кількість джерел інформації щодо ситуації в Криму. Щомісяця сотні тисяч осіб перетинають лінії розмежування і знаходяться на материковій Україні. Це живі свідки. Крім того, працюють в Криму юристи і адвокати, які надають місії відповідні процесуальні документи, незаконно видані окупаційною владою. І, до речі, ця резолюція закликає на особливу підтримку таких адвокатів і юристів в Криму. Крім того, є моніторинг преси, офіційних заяв російської влади, російського законодавства, яке ніхто не переховує. І цього, в принципі, для тексту резолюції достатньо. Звісно, якщо б представники місії були в Криму, цей звіт був на порядок більш жорстоким і жорстким, але маємо ще момент.
Напоминаю, что с нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Обсуждаем мы новую резолюцию, которая была принята Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Напомню, что авторство проекта принадлежит Украине, но с авторами в итоге во время его проработки стали порядка 40 стран мира. Итак, Борис, вы в своих комментариях неоднократно говорили о том, что необходимо как можно больше увеличить цену Крыма для России через международные инстанции, в том числе и через Организацию Объединенных Наций. А вот после принятия таких резолюций, насколько усложняется для России вообще крымский вопрос?
Будь-який такий документ дуже болісно сприймається окупаційною владою, бо, по-перше, він орієнтує систему ООН на роботу з питань оцінку шкоди, нанесеної окупації. Він визначає лінію так званих цивілізованих країн світу, які підтримали цю резолюцію, бо, дійсно, за кількістю, можливо, там не 100% держав ООН підтримало, але це найбільш розвинуті країни світу, найбільш потужні, і Російська Федерація залежить від цих країн. І такі документи полегшують цивілізованому світу запроваджувати нові додаткові санкції щодо держави-агресора на підставі брутального порушення нею норм міжнародного права, як гуманітарного, так і прав людини в Криму.
Стоит ли нам ожидать того, что Россия начнет выполнять предписания, которые исходят от Организации Объединенных Наций? Я здесь напомню, что зафиксирован тот факт, что Россия игнорирует решение Международного суда, который фактически обязал государство оккупанта убрать все препятствия для работы Меджлиса крымско-татарского народа на Крымском полуострове, а также восстановить преподавание на украинском и крымско-татарском языках в частности. Ожидаете ли вы, что после того, как вот это игнорирование требований Международного суда, оно зафиксировано, и Россия об этом еще раз напомнили, будет ли оно выполнено?
Ні, звичайно, ми не очікуємо на пряме виконання сьогодні цієї резолюції держави-агресором. Те, що вона буде вдаватися до імітації певної активності, це факт. Ну, наприклад, будуть знов-таки проводитись якісь там фейкові заходи, щоб показати, що в Криму нібито є українські організації етнічні. Ми знаємо, що це все фейки, ми знаємо, хто стоїть за цими фейками, міжнародна спільнота також. Тобто на рівні якогось, знаєте, як ну таких радянському стілі якогось заходу, який будуть вони проводити, можливо, вони щось будуть намагатися через свою пропаганду поширювати щодо спростування цих вимог. Але по суті, звісно, ми не очікуємо на їх виконання, на жаль, поки не очікуємо. Для того, щоб Росія почала їх виконувати, вона має програти той конфлікт, який сьогодні триває. А для програшу цього конфлікту має настати дуже неприятні для неї економічні наслідки через режим санкцій.
Давайте послухаємо у нас дзвінок від нашого радіослухача і продовжимо. Здравствуйте, ви в ефірі, говорите.
Здравствуйте, це із Криму Володимир. Значить, що він не печет этот Бабін? Он же не бывает в Крыму и не знает настоящую ситуацию здесь. Никого у нас тут не гнобят, никого не преследуют. Языки у нас все свободные, и украинский, и, значит, татарский. Вот, в школах преподают, так что не надо выдумывать. А права человека вот, нарушаются в Украине, а не в Крыму. Пускай едут сюда все, мы приглашаем и посмотрят на самом деле.
Ну что ж, мы открыты для всех звонков, в том числе и для таких. Я сейчас предлагаю ответить на этот вопрос Борису Бабину. И ожидается у нас разговор с Тамилой Ташевой, координатором Крым-СОС, которая как раз-таки и объяснит ситуацию с нарушением прав человека на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Итак, Борис, пожалуйста, ваша реплика. Нашому слушателю.
Ну, я би, по-перше, хотів би порадити йому дочекатись нас у доброму здоров'ї, щоб побачити ті покарання, які будуть чекати порушників прав людини, тих осіб, які сьогодні вчиняють в Криму спроби геноциду кримсько-татарського народу. А щодо того, що ми не маємо інформації, повірте, у мене щодня через моє представництво проходять сотні кримчан і усіх їхніх скарги на окупаційну владу. І вони, знаєте, документовані. І це все збирається і передається, зокрема, ті моніторингові місії. Це лише маленька частина роботи, але вона йде. Ми моніторимо телеефір, радіомовлення, ми маємо звіти міжнародних організацій, ми маємо аналіз вебсайтів, які поширюються на материкову частину України. Тобто тут у нас доказів, повірте, і для Міжнародного кримінального суду, і для Європейського суду з прав людини вистачить. Крім того, ми маємо сотні заявників з індивідуальних проблем, міжнародні органи, зокрема, тільки щодо справи заборони Меджлісу, там, наскільки я пам'ятаю, більше 20 заяв в міжнародних організаціях. Тому тут почекаємо на рішення міжнародних інституцій щодо держави-агресора, а після деокупації ще будуть окремі рішення судів України щодо колаборантів, які сьогодні в Криму користуються ситуацією і беруть співучасть у злочинах проти прав людини, проти інтересів етнічних спільнот.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. В продолжение эфира я напомню, что вы можете не только нам звонить, но и оставлять свои комментарии под нашими трансляциями. И вот с нами здоровается аудитория от Крымского полуострова через Мариуполь на Западную Украину. И даже из Москвы нам шлют привет. И я приветствую в нашем эфире нашего радиослушателя. Здравствуйте, говорите.
Доброго утра. Я вам скажу, насчет от предыдущий оратор сказал свободы. Сейчас начинаешь разговаривать вдвоем и смотришь по углам. И не дай бог, императорский шпион появится и пойдет заявит. Это невозможно, это все вранье. Ну что, везде у этих шпионов до того развелось, этих способников императора. Да не,
да скажите, что? А может быть, ну, действительно, может быть, искренне человек позвонил и не слышит он, находясь в Крыму, о том, что в Крыму нарушаются права человека. Говорят ли об этом вообще крымские средства массовой информации, о том, что происходит, о массовых обысках, о политически мотивированных делах, об облавах на улицах? Говорят ли об этом те средства массовой информации, которые в Крыму находятся?
Да никто ничего не говорит. Они говорят то, что выгодно Москве. Никто ничего. Все, знаете, как говорится, люди ходят как зомби. Нету того, что было. Очень, ну, не то, что, вы знаете, при Украине была свобода, разговаривали.
Благодарю. Да, благодарю вас за ваш звонок. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044 490 2905. Приветствую в нашем эфире Тамилу Ташеву, координатора Крымсос. Тамила, слышали ли вы предыдущие звонки от нашей аудитории? Было два звонка из Крыма, и вот один человек утверждает, что права человека в Крыму не нарушаются, другой говорит о том, что это все не так, и действительно есть нарушение прав человека, только об этом крымские средства массовой информации не говорят. Мы так немного уходим от темы, но я думаю, что необходимо прореагировать на звонки наших радиослушателей.
Да, доброе утро. На самом деле, если говорить там, о первом звонке, да, то вполне возможно, что человек это действительно не замечает, потому что информационное поле на территории Крыма, оно абсолютно зачищено, и в средствах массовой информации в Крыму ты можешь встретить только информацию о якобы устранении террористической или экстремистской ячейки какой-либо организации, что преследуются не украинцы, а диверсанты, что преследуются не крымские татары, а экстремисты и так далее. И из уст людей, которые стали коллаборантами, в том числе и представители крымских татар, там, я имею в виду и Ремзи Ильясова, и бывшего тоже чиновника Заура Смирнова и так далее, либо муфтия Эмирали Аблаева, они говорят о том, что преследуются не мусульмане, преследуются террористы и так далее, и так далее. Поэтому вполне возможно. Поэтому, а что касается второго слушателя, ну, на самом деле это ж не секрет, да, что на территории Крыма проявляется постоянное стукачество, это масса людей, которые являются такими гражданскими агентами ФСБ, Центра противодействия экстремизма и так далее, и так далее. И когда были последние вот эти вот одиночные пикеты и выходы людей в октябре месяце. Очень много такого рода агентов, они проявились, да, они показались на улицах, при задержаниях людей, потому что по всему Крыму вышло более 100 людей, соответственно, все силовые ведомства, которые были, ну, у них был выходной в субботу, да, они смогли на это быстро среагировать, и поэтому включали в этот процесс в том числе своих гражданских агентов.
Тамила, я прошу прощения, очень активно у нас сегодня аудитория, давайте примем у нас еще два звонка из Крыма и продолжим наш разговор, вернемся непосредственно к теме эфира. Да, здравствуйте, говорите.
Доброе утро. Это вас беспокоит Крым. Вы вот говорите за нарушение прав человека. Я не против ни России, ни Украины. Но спасибо России, у меня живет до сих пор мой муж. Если при Украине мы не могли ему сделать операцию, 40 тысяч просили за сердце. Как я могу говорить о том, что Украина не ущемляла права человека? Как? Скажите. При России я могу в любое время обратиться в больницу, спасут всех.
Вы говорите, наверное, немного о разных категориях. Мы не обсуждаем сейчас качество медицинского обслуживания. Об этом мы тоже говорим в наших эфирах. Вы можете к ним присоединяться. Мы говорим о правах человека. Если уж вы сравниваете, то сравните, пожалуйста, были ли в Крыму массовые облавы, были ли политически мотивированные уголовные преследования в таком количестве, как мы наблюдаем это сейчас, до 2014 года. Так, следующий звонок, и продолжим беседу с нашим экспертом.
Алло?
Да,
алло,
говорите.
Алло? Алло? Це я?
Так, це ви.
Можна сказати декілька слів на українській мові?
Так, так, прошу.
Я хочу сказати по цьому Владимир, який виступав, що права не ущемляються. А як це зрозуміти, якщо ми не чуємо української мови, українських передач, української пісні? У цьому хіба не нарушається? Оце дуже нарушається. Оце дякувати Богу, що ми зараз чуємо українські передачі. А то можна рідну мову забути. Хай вони не забувають, що є тут українці, які потребують української мови. І не тільки російської. Я навіть не слухаю ці російські кремлівські передачі. Там одна брехня йде. І це неправда. От в цьому сенсі дуже нарушаються права людини в Криму. Кримсько-татарська мова, да, є передачі, звучать пісні, так, а української мови ми не чуємо, і хай вони не брешуть. Оце так по-українськи сказати.
Дякую вам за вашу думку. Спасибо вам за ваш телефонний дзвінок. Напомню, номер телефону 8 800 10 06 926. Жителі материкової часті країни можуть присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Напоминаю, що з нами на связи Тамила Ташева, координатор Крымсос. Тамила, вот по последнему звонку давайте, наверное, дадим комментарий, да, что и как раз увяжем это с резолюцией ООН, которая обратила внимание на то, что Россия не выполнила рекомендации Международного суда о восстановлении, да, образовательного процесса на крымско-татарском и украинском языках. Насколько будут в дальнейшем серьезные последствия для России, которая не выполняет ни этого требования, ни требования о возобновлении работы Меджлиса крымско-татарского народа на Крымском полуострове?
Да, абсолютно верно, потому что весной этого года, да, было принято временные меры относительно восстановления украинского языка в школах, обучения на украинском языке и восстановления деятельности Меджлиса. И за все это время, да, уже прошло более чем полгода, Российская Федерация не предприняла никаких абсолютно действий, при том, что мы ожидали, что, по крайней мере, какую-то деятельность, связанную с якобы восстановлением, с попытками там создания, возможно, какой-то структуры, то есть они хотя бы будут создавать видимость, да, такой работы. На самом деле они этого не сделали и абсолютно нарушают предписания Международного суда ООН. Они нарушают ту резолюцию, которая была в прошлом году, в прошлом декабре принята, другие все резолюции и так далее. Но это не означает, что эти резолюции не нужно принимать, да. К сожалению, Российская Федерация наплевала в феврале или марте 2014 года на международное право, продолжает это делать и сейчас. Но на самом деле санкции, они продолжаются действительно в определенном смысле, да, возможно, не полностью, но все-таки действуют на Российскую Федерацию. И нам необходимо продолжать эту работу, потому что все то документирование нарушений прав человека, все эти резолюции, международные документы, которые принимаются в дальнейшем, когда будут расследования в Международном уголовном суде, да, когда люди, которые делают эти преступления, да, они сядут на скамью подсудимых, я уверена, что это будут, все эти документы, они однозначно по нам.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Тамила Ташева, координатор Крым-СОС. К сожалению, время этого блока эфира подходит к концу. У нас есть еще один звонок из Крыма. Давайте мы успеем его принять. Говорите, вы в эфире.
День добрый.
Да-да, у вас 30 секунд.
Скажите,
говорите.
Пожалуйста, если гражданин нарушает законы страны проживания и привлекать за это к ответственности. Это что, нарушение прав человека?
Если эта территория признана оккупированной, согласно международному законодательству, да, то вопрос выглядит уже не таким очевидным, правда? Думайте об этом. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Следующую тему обсудим через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Иностранные инвестиции в Крыму заменила федеральная целевая программа. В Джанку и канализационные сети изношены на 60%, заявил крымский депутат Бабашов. И в Крыму собираются выращивать киви в промышленных масштабах. Сейчас подробнее. В аннексированном Крыму иностранные инвестиции полностью заменила Российская федеральная целевая программа. Об этом сказал директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов в эфире радио «Крым Реали». «Сложности возникли в основном из-за оккупированного статуса», — сказал он. «Социальный и государственный сектор могут финансироваться только из государственного бюджета, потому как других поступлений там просто нет», — отметил эксперт. Правительство соседней России утвердило федеральную целевую программу развития аннексированного Крыма в августе 2014 года. В ноябре 2016 года запланированные на 5 лет затраты увеличили до 770 миллиардов рублей. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй резко раскритиковала агрессивную политику России, обвинив Москву в аннексии Крыма, кибершпионаже, распространении дезинформации, попытках подорвать демократические институты западных стран. С соответствующим заявлением она выступила на банкете лорд-мэра лондонского Сити.
Я маю дуже просте послання до Росії. Ми знаємо, що ви робите, і це вам не вдасться, тому що ви недооцінюєте стійкість наших демократій.
По словам Мэй, в России стремятся применять информацию в качестве оружия, привлекают свои государственные СМИ для публикации фейковых историй. В Жанку и канализационные сети изношены на 60%, сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю парламента Крыма. Как отметил депутат крымского парламента Леонид Бабашов, городская канализация требует либо капитального ремонта, либо полной замены. Кроме того, в Жанку в неудовлетворительном состоянии находятся очистные сооружения, отметил он. По словам Бабашова, ожидается, что в следующих годах на строительство новых сооружений городу будет выделено порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Крыму готовится к промышленному выращиванию киви, посаженному украинскими селекционерами, пишет издание «Меридиан Севастополь». Специалисты Никитского ботанического сада ранее посадили 330 саженцев киви четырех сортов – Хейвард, Монти, Аббот и Бруно. В прошлом году кусты дали первый небольшой урожай. Фрукты за пределы ботсада не вышли, все достались сотрудникам, отмечает издание. Культура хорошо приживается на полуострове. Заказчики саженцев – в основном частные компании из Крыма и Юга России. Сегодня в Крыму днем до плюс 12, в районе Чангара и Новоалексеевки 10 градусов выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня у микрофона. И я напомню вам, что вы можете слышать нас каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове. 7.35 и 12.10 ваши часы должны показывать, если вы в это время находитесь на материковой части Украины. Часов можно совершенно не наблюдать, если вы слушаете нас в FM-диапазоне. Там на частоте 105.9 вы можете слышать нас круглосуточно. Кроме того, вы можете не только слышать, но и видеть нас. Идет онлайн-трансляция на сайте Крым Реалии, на странице Крым Реалии в сети Facebook и на нашем канале на ресурсе YouTube. Вы можете не только смотреть там, но и комментировать происходящее. Ваши комментарии мы читаем. Вот наша аудитория передает привет нам уже даже с Байкала, да, не только с материковой части Украины и из Крыма. География вещания довольно-таки широкая получается, и вы можете, кроме комментирования, непосредственно включиться к нам в эфир. Это сделать очень просто. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
В ближайшие полчаса поговорим о деле Владимира Балуха, который известен тем, что в оккупированном Крыму вывесил над своим домом флаг Украины и повесил табличку, да, назвав таким образом улицу, на которой он живет, в честь героев Небесной Сотни. И после этого началось уголовное преследование Владимира Балуха, и был уже приговор. Сейчас дело находится на пересмотре. Вот что происходит с этим делом, будет ли изменен приговор украинскому активисту или, может быть, даже отменен, это мы обсудим после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Владимир Балух – фермер из крымского поселка Серебрянка. В 2014 году он установил на крыше своего дома украинский флаг, а в декабре прошлого года повесил табличку с надписью «Вулиця Героїв Небесної Сотні, 18». Поведение украинца неоднократно привлекало внимание местных участковых. В декабре прошлого года сотрудники российской ФСБ провели обыск в доме Балуха, где якобы обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Его задержали. Мать Балуха Наталья уверена, оружие в их дом подкинули российские силовики.
Вот Ольку подкинули, откуда он мог эти патроны взять? Откуда? Потому что он против был, что он сказал, я паспорта российского брать не буду. Вы, каже, хоть что хочете, я брать российский паспорт не буду. Это я не признаю.
Российские власти обвинили активиста в незаконном хранении оружия. Позже в дело добавили статью о применении насилия в отношении представителя власти, которая появилась из-за конфликта Владимира с начальником СИЗО. В августе подконтрольный Кремлю Раздолинский районный суд Крыма вынес Балуху приговор. 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также назначил штраф 10 тысяч рублей.
Очень было кому-то интересно, это, наверное, такая иезуитский юмор, я не знаю, сатанинский. Под самим государственным флагом Украины, то есть практически на крыше установлен государственный флаг Украины, именно под ним что-то положить, вот запрещенное к обороту. И вот с такой вот ухмылкой подлой надо это все потом изъять. Каждого постигнет наказание за его грехи, за его преступления, которые он совершает не только в отношении меня, а просто в отношении всего людского.
В октябре суд решил отправить дело Балуха на повторное рассмотрение. На прошлом заседании активисту стало плохо. В зал суда вызвали скорую помощь. Согласно заключению врача, у Владимира острые боли, остеохондроз поясничной части. Он не может принимать участие в судебном заседании и нуждается в амбулаторном лечении. В заключении медиков говорится, что Балух может находиться в изоляторе временного содержания.
Защита намерена обратиться к суду с ходатайством об изменении меры пресечения подзащитному. Не только в связи с его состоянием здоровья, а также в связи с тем, что не осуществляется опека над его матерью, которую он ранее до его задержания и избрания ему меры пресечения осуществлял. А также в связи с тем, что в соответствии с законодательством Балух и в соответствии со статьей 255 КРФ Балух не может содержаться под стражей по преступлению средней тяжести более 6 месяцев.
Адвокаты активиста, также украинские правозащитники считают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь на Крымском полуострове. А если вы находитесь на материковой части Украины, вы можете позвонить нам по номеру 044-490-2905. Итак, обсуждаем мы дело Владимира Балуха. Я приветствую в нашем эфире Антона Наумлюка, корреспондента «Радио Свобода». Антон, здравствуйте. Вы посещаете судебные заседания по делу Владимира Балуха. Что вы можете нам о них рассказать? Как держится Владимир Балух? Что он говорит? Что видно по нему? Что можно сказать о состоянии его здоровья сейчас?
Доброе утро. Да, действительно, процесс начался заново. Прошло уже 2 заседания. Сразу же на первом заседании Балух заявил о том, что вины не признает, ничего противоправного он не совершал, что его содержат уже 11 месяцев за решеткой незаконно. И, собственно, на основании этого он отказался выражать какое-то уважение к судье, которая пыталась его заставить это сделать. И, в общем-то, вот так он себя и ведет. Очень напористо, очень так агрессивно, я бы даже сказал. Он не очень участвует в обсуждениях с судьей происходящего на процессе, но, с другой стороны, активно участвует в самом заседании. То есть была допрошена его супруга, которая выступает свидетелем. Он тоже принимал участие в этом допросе. И, в общем-то, видно, что он собирается отстаивать свою позицию. То есть он не замыкается, как, например, замкнулся в свое время на процессе Олег Сенцов, который не участвовал фактически в заседаниях. А Балух очень активно принимает участие. На последнем заседании ему стало плохо. Было заметно с самого начала, что что-то не в порядке. Потом ему состояние ухудшилось настолько, что пришлось вызвать скорую. А после вызова скорой его доставили с конвоем в центральную районную больницу, где провели обследование, взяли все анализы и назначили лечение, которое должно было идти до вторника. Впоследствии либо быть продолженным, либо состояние должно было измениться к лучшую сторону. Его вернули обратно в ИВС, и там он должен был принимать все необходимые лекарства. А вообще это не самое лучшее решение, учитывая, что в ИВС и холодно, и, в общем-то, обострение его болезни связано, скорее всего, в том числе с этим. Но и охрана настояла, и медики не нашли причин ему не возвращаться в изолятор. Завтра следующее заседание, и будем смотреть на его состояние, помогло ли лечение и в каком он сейчас виде.
Благодарю вас, Антон. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свобода, который следит за процессом над Владимиром Балухом. Напомню, что обыск, да, о котором свидетельствует, в частности, Наталья Балух в суде, о чем упомянул Антон Наумлюк. Вот как раз-таки этот обыск есть одним из ключевых моментов этого уголовного дела. Обыск был проведен, очередной обыск был проведен у Владимира Балуха, напомню, после того, как он повесил над своим домом флаг Украины и повесил табличку, которая говорит о том, что эта улица называется в честь героев Небесной Сотни. Правоохранители несколько раз пытались на него открывать уголовные дела, обыск уже проводили, и вот во время очередного обыска вдруг нашли якобы его арсенал. Да? Давайте послушаем комментарий Натальи Балух.
Я была допрошена в судебном заседании как свидетель в состоянии здоровья матери Балуха Владимира Григорьевича. Состояние здоровья у нее ухудшилось. Она нуждается в помощи посторонних лиц все-таки. Помогать-то некому, кроме Владимира.
Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин, микрофон. Только что мы слышали комментарий Натальи Балух, бывшей супруги Владимира Балуха. Она участвует в суде как свидетель. Итак, я приветствую в нашем эфире Ольгу Динзе, российского юриста, адвоката Владимира Балуха. Ольга, здравствуйте. Итак, давайте проговорим некоторые моменты, которые, возможно, не совсем понятны нашим радиослушателям. Итак, почему дело было отправлено на пересмотр? Ведь для Крыма нельзя сказать, что вот по политическим делам, что это частая практика. Что в этом деле позволило отправить его на новое рассмотрение?
Да, но я постараюсь быть для слушателей наиболее приемлемо выражаться и понятно. Дело все в том, что уголовное дело, которое было рассмотрено в отношении Балух, рассматривалась судьей, которая ранее уже принимала решение в отношении Балуха по уголовному делу. В рамках первого уголовного дела мы неоднократно заявляли данной судье отвод. Однако данные заявления не были удовлетворены. И, соответственно, Верховный суд, рассмотрев наши апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции, посчитал, что действительно данная судья подлежала отводу, и дело необходимо вернуть на этом основании на новое судебное рассмотрение в ином составе суда. Кроме того, суд усмотрел, что действительно необходимо допросить всех свидетелей по уголовному делу с целью установить обстоятельства, имеющие значение для полного стороннего рассмотрения, и, соответственно, отразил это в своем апелляционном определении.
Но после того, как рассмотрение дела началось другим составом суда, видны ли вам, как защитнику, какие-то изменения в качестве работы этого суда?
Вы знаете, пока нет. У нас, если так можно сказать, еще толком и не было рассмотрения данного уголовного дела, поскольку в первом судебном заседании было оглашено обвинительное заключение. Соответственно, от обвинения прокуратура не отказывалась, обвинительное заключение не изменилось. Соответственно, были вызваны также свидетели стороны обвинения, которых сторона обвинения считает необходимым допросить в ходе судебного следствия. И, собственно, в следующем судебном заседании Балуху стало плохо, и мы не смогли продолжить, собственно, рассмотрение данного уголовного дела. Поэтому пока мы не видим каких-либо изменений. Но могу отметить следующее, что поскольку суд первой инстанции посчитал, что Балуху необходимо оставить меру пресечения без изменения, то есть он продолжает оставаться под стражей. Соответственно, я думаю, что ситуация, в принципе, вряд ли изменится. И суд вынесет обвинительный приговор. Но опять же посмотрим, впереди еще заявление ходатайств. Я думаю, что завтра нам представится возможность заявить те ходатайства по уголовному делу, которые мы считаем необходимым в настоящее время заявить, в том числе и ходатайство об изменении меры пресечения Балуху на менее строгую.
По вашему мнению, будет ли суд пересматривать вот один из этих ключевых моментов, да, о котором я упоминал тоже, об этом обыске, который прошел у Владимира Балуха, где ну, довольно-таки странным образом было обнаружено то, что обнаружено, да, какие-то взрывчатые вещества, и очень странным выглядит их происхождение. Можете ли вы об этом что-то сказать?
Да, извините, а можно еще раз вопрос? Связь пропала.
Да, я прошу прощения. А будет ли суд переоценивать вот силу этих доказательств следствия? Учитывая, что к ним очень много вопросов. Я имею в виду то, что было зафиксировано следствием да, во время обыска у Владимира Балуха.
Так, хороший вопрос по поводу переоценивать. Я так скажу. Ну, во-первых, проходило в рамках УРМ обследование жилого помещения, не принадлежащего Балуху, а принадлежащего его бывшей супруге Наталье Балуху. Что касается самого УРМ, оперативно-розыскного мероприятия, которое было проведено в отношении Балуха, в том числе обследование жилого помещения, действительно, к нему есть масса вопросов юридических, да, поскольку в данном оперативно-розыскном мероприятии принимали участие еще и сотрудники полиции. Вот. Что, соответственно, является нарушением закона, поскольку УРМ проводили оперативные сотрудники ФСБ, соответственно, они должны были проводить обследование помещения. В данном обследовании участвовали более 10 лиц, которые...
У нас проблемы со связью. Я благодарю Ольгу Динзе. Она была в нашем эфире. К сожалению, оборвалась связь. Возможно, мы восстановим ее в течение эфира. Ну, продолжим. Я напомню, что это радио «Крым Реалии». Говорим мы об истории Владимира Балуха. В Крыму так называемый суд начал новое рассмотрение этого дела. И у Владимира Балуха сильно ухудшилось состояние здоровья. Те, кто следит за этим делом, могут просто посмотреть на свежие фотографии оттуда из зала суда, чтобы понять, насколько вот этот процесс может изменить человека, да, как он выглядит. Продолжаем. С нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Владимир, насколько вообще история Владимира Балуха показательна для Крыма? Ведь если посмотреть, да, на позицию правозащитников, посмотреть на позицию адвокатов Владимира, ну, понятно, да, что все понимают, что это Владимиру Балуху за то, что он повесил над своим домом национальный флаг Украины, государственный флаг Украины. Все это происходит в оккупированном Крыму. Насколько вообще, да, можно говорить о распространении такой практики наказывать за флаг на Крымском полуострове?
Наказывают не только за флаг, наказывают за убеждения, за любое несогласие с оккупационными властями, особенно если это касается несогласия с оккупацией, не только просто с какими-то действиями локальными, которые могут не нравиться, вот именно несогласие с оккупацией, и тогда мы можем наблюдать, что процессы становятся и публичными, и показательными, чтобы людям было неповадно сопротивляться оккупационному режиму.
Вот эта история с Владимиром Балухом, она ведь не первая в Крыму, насколько я понимаю. Есть ли вот подобные случаи, которые вы можете перевести? Ну, может быть, не доводили, да, не подбрасывали там какие-то боеприпасы, но все-таки людей наказывали за флаг?
Безусловно, мы же видим и дела, тот самый известный Ахтемыч Гоза и Ильми Умерова. Видимо, дело, которое сейчас вот развивается против Игоря Мовенко в Севастополе, то, что ему сейчас, после того, как его избили, вместо того, чтобы завести уголовное дело против того, кто его избил, это, я напомню, избили человека, у которого на велосипеде была наклейка по-украински, скажем так. Наклейка батальона «Азов». Вот, его в Севастополе избили. То есть, сейчас против него нашли там какой-то комментарий его за 16-й год. И на основании этого, за то, что он осмелился подать заявление на человека, его избившего, пытаются возбудить уголовное дело там за публичные призывы к экстремизму.
То есть я так правильно понимаю, что под запретом не только символика, да, но и, наверное, идентичность украинская, ее тоже пытаются каким-то образом в Крыму ограничить или даже искоренить?
Безусловно, и мы видим и ситуацию с образованием на украинском языке, которая практически исчезла. У нас количество классов с украинским языком обучения сократилось более чем 30 раз. И все это делается с помощью давления на родителей, когда говорят писать заявление с отказом от обучения на украинском языке. Якобы это выдают за то, что вот люди сами не хотят обучаться. То есть и любые, естественно, настоящие проявления украинскости, они преследуются и подавляются.
Ну вот смотрите, есть в Крыму такое формирование, его иногда можно увидеть в крымском телеэфире, это украинская культурная автономия, если не ошибаюсь, которую формируют члены «Единой России», которые, ну я не нашел тех фрагментов, где бы они даже на украинском языке говорили, и вот им, да, вот на уровне официоза что-то позволено заявлять о том, что они украинцы, ну понятно, что это все в определенном, да, пропагандистском ручье проходит. Что можно сказать по этому поводу? Как выглядит вообще эта ситуация, когда Владимира Балуха за то, что он просто повесил флаг Украины, у него проводили не один раз обыски, пытались на него возбудить уголовные дела, и вот в итоге у человека есть уже реальный срок. А с другой стороны, вот пытаются показать, что все не так уж плохо с правами украинцев в Крыму.
Безусловно, после решения Международного суда ООН они вынуждены предпринимать хоть какие-то действия, чтобы показать, что там украинцы существуют и все для них замечательно. И я думаю, что это вот как раз в рамках тех обеспечительных мер, которые суд ООН принял. Они пытаются сделать видимость для международного сообщества, что украинцы в Крыму есть, им для них есть определенная свобода, и вот смотрите, это вот их голос как раз будут пытаться сделать так, что вот эти их организации будут выдавать за голос украинцев в Крыму.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о деле Владимира Балуха, о том, что человека в Крыму реально преследуют. Да, ему уже назначили реальный срок за его национальный, за его государственный флаг. И приветствую в нашем эфире Анатолия Ковальского, крымского общественного деятеля, доцента Черновицкого университета имени Федьковича. Анатолий, здравствуйте. Насколько я помню, вы были одним из первых, кто с начала российской оккупации Крыма пострадал за украинский флаг. Вы были задержаны на железнодорожном вокзале в Симферополе перед митингом, который должен был пройти в этот день в парке Шевченко вместе с Андреем Щекуном. У меня к вам вопрос. Как вы можете назвать, охарактеризовать ту тенденцию, которая в Крыму продолжается вот с тех времен и по сей день, зачем в Крыму наказываются флаги Украины?
Ну, я би сказав, що це не тільки почалося в 14-му році, це почалося ще, я думаю, десь в 17-му столітті. Це продовжується імперські такі дії сьогоднішньої російської влади, які преслідують все, що не російське. Вони преслідують українців, вони преслідують кримських татар. І що дивно, що ніби картинку створюється така, що в Росії існує демократія, в Росії існують чесні вибори, там референдуми. А насправді це все такі мильні пузирі, які лопаються зразу, коли діло стосується конкретних дій. То ми бачимо сьогодні, як повелися з нами, не об'явили ніяких претензій до нас, ні обвинувачення не об'явили. Просто захопили в полон, зв'язали руки, очі зав'язали і відвезе невідомо куди. Так з іншими сьогодні активістами продовжують робиться ті, що ми бачимо, і кримських татарів в полоні, багато українців було в полоні, коли ми були, то було людей багато. І я хочу сказати вам, що це почалося ще з часів, коли був президент Мішков. Я коли працював вже в Раді міністрів Кримом, головою комітету по лісовому господарству, то мене звільняли за те, що я українець. На щастя, не звільнили, но такі події розверталися. Тому все, що не російське, там все знесхожується. Наприклад, можна привести такий приклад: українська школа-гімназія, яка була досить популярна в Криму, скрижаля було, де не про собі карбоні були всі прізвища людей, які були причасні до того, щоб побудувати українську школу-гімназію. Як тільки був анексований Крим, зразу скрижалі зняли, зрубали всі надписи там і так далі, і закопали, що тут українців не було, тут було тільки російські.
Ну, от смотрите, на показ, да, політика, которую в Криму проводят, у нас буквально пару минут осталось, но мы, наверное, успеем ответить. На показ вот эта политика, которую проводят в Крыму, она говорит о том, что, ну, это все незначительно, мы даже на это не будем обращать внимания. Но мы видим, что в Крыму сознательно, да, искореняется образование на украинском языке, сознательно преследуются люди, которые заявляют о своей украинской идентичности. Что это нам значит? Бояться?
Нам бояться нема чего.
Мы не люди. О чем это нам говорит, что украинцев его вот протестное ядро его боятся в Крыму?
Его боятся, дуже боятся. И вони всякими шляхами стараются все з одної сторони дещо висвітити, що ми демократична країна, будь ласка. А з другої сторони вони все одно беруть на карандаш, на замітку, а потім приходять і арестують людей і фабрикують проти них статті головні, сажають тюрми і так далі. Вони бояться українців в Криму.
Благодарю вас. Это было мнение Анатолия Ковальского, крымского общественного деятеля, доцента Черновицкого университета имени Федьковича. Напомню, что Анатолия Ковальского вместе с Андреем Щекуном в 2014 году похитили на железнодорожном вокзале Симферополя перед митингом, который должен был пройти тогда в парке Шевченко. В целом мы обсуждали историю Владимира Балуха, крымского украинца, который сейчас, получается, под политическим процессом за то, что вывесил флаг Украины над своим домом. Это радио «Крым Реалии». Продолжим через несколько минут.
Радіо «Крим. Реалії».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицка, главное к этому часу. Геращенко призывает европейских послов помочь в освобождении политузников Кремля. Роскомнадзор сможет узнавать данные родственников владельцев российских СМИ. И аннексированный Севастополь, лидер по дороговизне квартир в Крыму, сейчас подробнее. Украинская делегация в парламентской ассамблее Совета Европы встретилась с послами стран-членов Совета и обсудила вопрос освобождения заложников в Крыму, сообщает первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Растет число заложников. На сегодня 157 украинцев незаконно удерживаются в неволе в Ордло. Десятки в России. В течение 14 месяцев нет никакого прогресса в вопросе освобождения пленников, рассказала она. Также, по словам политика, Геращенко призвала уделять особое внимание проблеме нарушения фундаментальных прав человека в оккупированном Крыму и Донбассе. Роскомнадзор сможет получить право изучать родственные связи владельцев средств массовой информации в России. Таким образом, ведомство будет следить за соблюдением закона, который запрещает иностранным гражданам контролировать деятельность российских СМИ, передает Радио Свобода. В проекте документа, подготовленного Министерством связи России, отмечается, что наличие родственника иностранца, согласно налоговому кодексу этой страны, может быть косвенным признаком контроля или управления. МИД России подозревает финансирование протестов против латышского языка как единственного в школах Латвии. Об этом говорится в сюжете телеканала «В настоящее время». После заявления Министерства образования и науки Латвии об окончательном переходе на латышский, в Риге прошел пикет за русский язык в школах.
Руки прочь от русских школ!
Латвийская республика принадлежит народу Латвии. Это мы, народ.
Пикетчики, пенсионеры и активисты организации «Русский союз Латвии». Именно она, по данным Латвийского бюро по защите Конституции, получает деньги от МИД России. Самые дорогие квартиры на аннексированном полуострове в Севастополе. Квартиры там стоят дороже, чем на остальной территории, написало издание «Новости Крыма». Кроме того, стоимость севастопольского жилья уже выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Так, если севастопольцу придется копить на квартиру в среднем 15 лет, в Крыму 14, то москвичу 13,5, а жителю Санкт-Петербурга 12 лет. Издание утверждает, что такая ситуация возникла в последние годы. Ранее сообщалось, что самая дорогая аренда в Крыму – в Симферополе. Сегодня в Крыму, по прогнозам, днем плюс 12, малооблачно, в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 10, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем наш радиоэфир. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Это на Крымском полуострове. И в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы нас можете слышать круглосуточно. Не только слышать, но и смотреть на нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где ведется видеотрансляция. Также вы можете смотреть видеотрансляцию на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Кроме того, вы можете комментировать происходящее там. Мы читаем ваши комментарии и наиболее конструктивные зачитаем в эфире. Непосредственно принять участие в нашем разговоре вы можете по телефону 8 800 10 06 926. Любого жителя Крымского полуострова по этому номеру телефона совершенно бесплатно. Бесплатно выводим в прямой эфир. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, очередной картографический скандал, связанный с со временно оккупированным Крымским полуостровом. Фото Крыма, пририсованного, как это воспринимается, да, зрителям к России, появилось на страницах известной американской газеты. Как американские журналисты допустили такую ошибку? Была ли это ошибка? Это таким образом показали географическую принадлежность Крыма, политическую, или же просто продемонстрировали, кто на данный момент эту территорию контролирует. Какова официальная позиция Вашингтона? Почему подобные ситуации случаются в зарубежных средствах массовой информации? Как должна реагировать на это Украина? Достаточно ли делается для того, чтобы вот такие картографические конфузы не повторялись в дальнейшем? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Американское издание The New York Times 11 ноября публикует статью о строительстве Керченского моста, в которой Крым обозначили тем же цветом, что и Россию. В соцсетях началась кампания с требованием исправить ошибку. С такими призывами выступили российский политический эмигрант Гарри Каспаров и профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг.
Друзья, пожалуйста, нужно немедленно организовать флешмоб. Очень важно. В статье показана карта, где Крым изображен тем же цветом, что и Россия. То есть, согласно этой карте, является частью частью России. Это абсолютно возмутительно.
Министерство иностранных дел Украины обратилось в The New York Times с требованием исправить ошибку с Крымом.
У зв'язку з New York Times виданням, ви знаєте, вчора ми це питання прокоментували, зразу ж звернулися до центрального офісу через наше посольство України в Вашингтоні. Поки що офіційної відповіді ми від них не отримали. Але ми наполегливо дійсно від них попросили, привернули увагу вкотре, що позиція Сполучених Штатів є незмінною щодо невизнання незаконної окупації Криму і спроби анексії, і те, що Крим є невід'ємною територією України, яка тимчасово окупована відповідно до міжнародного права. Звернули увагу до резолюції від березня 2014 року і попросили внести відповідні корективи і коригування до цієї карти.
В прес-службі американського ізданія заявили, що ізучать обстоятельства виходу матеріалу, в котором появилась карта якобы с российским Крымом. Автор материала Иван Нечепуренко сказал, что не имеет отношения к опубликованной карте.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин, микрофон. Обсуждаем мы недавнюю публикацию в The New York Times, где опубликована карта, да, на которой Крым закрашен в те же цвета, что и соседняя Россия, что, собственно, стало причиной для скандала. И в продолжение информации, которую вы только что услышали, я зачитаю свежий комментарий от соавтора как раз этого материала Ивана Нечепуренко. Он в комментарии издания Лига.нет сказал, что карта полуострова таким образом оформлена согласно нормам издания. Я процитирую, прямая речь. Такое оформление карт используется для всех оспариваемых территорий, например, для голландских высот или Кашмира. Карта не указывает на то, что Крым российский, там есть пунктирные линии. Но она информирует о том, что де-факто территорию Крыма в данный момент контролирует Российская Федерация. Конец цитаты. Также Иван Нечепуренко подчеркнул, что ничего не знает о том, будут ли внесены правки в карту, на чем настаивает МИД Украины или нет. Также он напомнил, что отношения, собственно, к этой карте не имеет, потому что ее дизайном занимался отдел инфографики. Это о том, как, собственно, вот эта иллюстрация появилась на страницах New York Times. Я приветствую в нашем эфире Сергея Костинского, члена Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Украины. Сергей, здравствуйте. Итак, это не первый скандал у нас, да, который связан с тем, как на картах обозначают территорию Крымского полуострова, насколько серьезным нарушением законодательства Украины является подобная картография?
Ну, якщо ми, наприклад, фіксуємо подібні речі в ефірі українських телеканалів, то таким чином такі телеканали отримують санкції від Національної ради. І це служить причиною, наприклад, для виключення зі списку адаптованих телеканалів саме іноземних телеканалів. Наприклад, через це в лапках постраждали і телеканал «Дощ», і телеканал «Драйв», що мають ліцензію Роскомнадзору, і так далі. Тобто ми до цього в сфері телерадіомовлення відносимося дуже жорстко. А щодо самої публікації в New York Times, я хотів би сказати, що, знаєте, тут можна пожартувати, що світ вже зрозумів, що Крим не Росія, нам залишилося довести, що Крим – це Україна. От, а загалом диявол криється в деталях. Якщо говорити про західні медіа, то сучасні медіа навіть дуже поважні, намагаються спростити подачу інформації, не обтяжувати читача або глядача деталями. В цьому і полягає проблема, як показати, що фактично Росія контролює Крим, але водночас юридично він належить до території України. І дуже часто і на інфографіках, і ми це бачимо і на прикладі таких міжнародних організацій, що вони показують першу частину кримської історії, що Росія контролює Крим, да? Але не обтяжують себе висвітленням іншої, другої частини цієї історії, про те, що юридично він належить до України. І мені здається, що тут є проблеми, з якими ми будемо стикатися в перспективі. Це те, що є певна безвідповідальність сучасної журналістики щодо висвітлення складних проблем і складних ситуацій. Це те, що таки домінує маркетинг, намагання задовільнити запит читача на простоту контенту на фоні такого занепаду журналістики, коли журналісти колись намагалися донести до читача максимально об'єктивну інформацію. І маємо також і формальний підхід до висвітлення цього конфлікту, не намагаючись розібратися в проблемі і демонструючи ніби його об'єктивність і збалансований підхід, журналісти прирівнюють жертву агресії і агресора. Тобто замість того, щоб показувати, що це є окупація, показують, що це є спірна територія, на яку претендують держави. Тобто абсолютно некоректний підхід до висвітлення цієї агресії.
Ну от, возвращаюсь к історії з телеканалом «Дождь», которая була довольно-таки громкой історією. Наскільки других другие средства массовой информации впечатлила, да, и вразумила эта история с телеканалом «Дождь», фиксируется ли вами в дальнейшем вот подобные нарушения, либо другие вещатели, они просто их исправили, не доводя до подобных историй?
Ну, у большинства российских телеканалов уже такой возможности немає. Там близько 80 телеканалов просто было выключено из эфира з кабельних мереж України саме через порушення українського законодавства, причому систематичне. Тобто їм вже довести, що вони якось коректно це відображають, вже немає можливості. А що стосується інших іноземних телеканалів, то ми з цим зараз не стикаємося. Стикаємося лише, наприклад, з тим, що в ефірах можуть з'являтися якісь російські політики, які можуть там стверджувати, заперечувати територіальну цілісність України. А що стосується українських ЗМІ, українських телеканалів, то, слава Богу, в нас таких медіа немає. Єдине, що от останній раз, коли ми з вами це могли бачити, це була якась або школа, здається, або коледж, де були роздруковані певні карти України без Криму. І все. От, але такі речі дуже швидко регулюються на рівні громадської думки. Там дуже жорстко громадськість реагувала. Я думаю, це було уроком для таких ініціаторів.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Костинский, член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Украины. Обсуждаем мы в нашем эфире очередной картографический скандал, публикацию издания The New York Times, в которой есть карта Крымского полуострова, окрашенного в те же цвета, что и контуры России, и хоть и с пометкой «спорная территория» он там указан, и со всякими пунктирными линиями, это не обезопасило от возникновения, да, такого скандала уже, который вышел на международный уровень. У нас был звонок от нашего радиослушателя, к сожалению, не дождался наш слушатель момента своего появления в эфире. Для вас я повторю номер телефона 8 800 10 06 26. Жители Крымского полуострова могут бесплатно позвонить и включиться в наш эфир. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490-2905. Я приветствую в нашем эфире Алексея Коваля, журналиста-международника. Алексей, здравствуйте. Итак, насколько серьезным может быть вот этот картографический скандал? И насколько часто, по вашим наблюдениям, такие скандалы в мире случаются? Ведь Крым — это не единственная спорная территория, да, на земном шаре, поэтому... Возможно, есть другие аналогии. Да, пожалуйста.
Да, доброе утро. Я, да, тоже действительно это, ну, такая, как бы, можно сказать, это ошибка, конечно же, ошибочное утверждение такой газеты, как New York Times. Но я думаю, что тут, ну, вот проанализировав то, что говорил сам журналист, который написал эту статью, он сказал, что он тоже не видел эту карту до публикации. И я думаю, что все-таки тут имеет место, надо еще посмотреть, и New York Times тоже заявила, что она будет расследовать появление этой карты. Я думаю, что тут, я лично не исключаю, что это ошибка именно редактора, который рисовал эту карту, потому что такое тоже бывает, скажем, ну, человек, который мог прочитать эту статью, там, например, не говорится... Там написано, что Крым аннексирован, но там не написано, что территория — это территория Украины, например. И
И, может быть, человек, который действительно рисовал, он не знал о том решении Генеральной Ассамблеи ООН, которая проголосовала за то, что это территория Украины. Он также, естественно, не знает законов Украины, которые определяют эту территорию как оккупированную.
Может быть, вот тогда и возникают такие скандалы, когда люди начинают забывать о подобных вот вопросах, о том, насколько важен вопрос Крыма вообще, да, в международной повестке. Может быть, это как раз и помогает актуализировать тему Крыма, вот даже вот таким подобным образом?
Ну, это да, потому что, ну, смотрите, я думаю, что все-таки и это можно списать на, наверное, незнание географии этого конкретного человека. И вообще, как бы, и международная журналистика, я думаю, тоже сейчас переживает определенный такой кризис своего качества, потому что, ну, такие ляпы, они действительно бывают и в солидных изданиях, которые вот действительно не согласуются как бы даже с международными какими-то положениями. И я думаю, что в целях сохранения своего реноме, конечно, New York Times лучше исправить. Но я могу привести тоже ситуацию, которая была пару месяцев назад. «Атлас», например, был мира изданный в Северной Корее. И тогда тоже Крым там был закрашен тем же цветом, как это. И вот российское посольство в Северной Корее использовало это в своем твиттере, как написало, что этим оно подтверждает признание Северной Кореи принадлежность Крыма России. Даже был такой твиттер от официального посольства Российской Федерации. То есть и это тоже информация пошла по медиа. Ну, понятное дело, что Северная Корея, да, стране, которая, мы знаем, находится в изоляции, в стране, которая находится под международными санкциями и является партнером России, такие ляпы, вот там они, наверное, политически мотивированы, и там действительно есть над чем работать.
Ну вот относительно того, да, как эти скандалы потом используются в различных, да, целях, возможно, вас не удивит, что в Крыму редкое сетевое издание не написало о публикации The New York Times. Но в то же время я должен сказать, что МИД Украины реализует проект, который называется «Крым на карте мира». Он посвящен навигационным системам и картографическим продуктам, и в рамках этого проекта отслеживается некорректное обозначение оккупированной Россией территории Автономной Республики Крым на электронных и печатных картах. И вот уже говорят в медиа о том, что неоднократно удавалось исправить неправильные изображения оккупированного полуострова. Вопрос вот к вам, Алексей. Напоминаю, что беседуем мы с Алексеем Ковалем, журналистом-международником. Насколько эффективными могут быть усилия государства вот в таком исправлении карт?
Ну, действительно, такие усилия должны предприниматься, и они должны как бы доводиться до всех стран. Но смотрите, ну, там, в Америке есть своя специфика. New York Times – это не государственное издание. Это влиятельное издание, но это не государственное издание. И может там действительно быть ошибка конкретного человека, который будет. Я бы не сделал все-таки для всех крымчан такой вывод, что это уже какая-то там официальная позиция. Это никакая вообще не позиция, это действительно ошибка какого-нибудь редактора по картам. И не надо делать из этого большой. Но действительно все карты должны соответствовать реальному состоянию дел, то есть международным, так сказать, по принятым нормам. И работа МИДа в этом направлении, она действительно должна иметь свою позицию. Я могу, например, привести еще такую же ситуацию из китайских СМИ. Например, китайские СМИ, когда вся эта ситуация случилась, они написали, например, карту Украины нарисовали, это центральный канал, и тут уже можно сказать, что это официальная позиция, да, вот центральный канал Китая, CCTV, так называемый, они давали такую карту Украины, написано «ситуация в Украине», да, но иероглифы, именно ситуация в Украине, они закрывали Крым, и вот на тот момент, когда было еще сложно там определиться, они как бы показывали карту Украины, но вот как раз Крым закрывали два больших иероглифа, и подразумевалось, что оно там есть, да, как бы Крым там находится, и он является украинским. Но на карте это как бы было не очевидно на этом рисунке, да, но тем не менее на это вообще никто не отреагировал.
И благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Коваль, журналист-международник, да, и в продолжение этого, если вспоминать тоже телеканал «Дождь», то тоже там как-то однажды демонстрировалась карта Украины, поставленная в экран таким образом, что Крым туда просто не влазит, и было непонятно, есть он там, по мнению телеканала, или нет. Продолжаем обсуждать историю с публикацией в New York Times довольно-таки спорного изображения карты Крымского полуострова, на котором он окрашен в те же цвета, что и соседняя Россия, несмотря на наличие пунктиров на этой карте и пометки о том, что это спорная территория. Я приветствую в нашем эфире Владимира Арьева, народного депутата Украины. Владимир, здравствуйте. Итак, о чем же нам может говорить вот этот скандал, который разгорелся вокруг публикации New York Times? Ваше мнение, это действительно могла быть ошибка кого-то в редакции, да, кто как-то не углядел за тем, какое изображение использует или как в графическом виде изображает ту информацию, которую необходимо было донести аудитории, либо это намеренный шаг?
Доброго дня. В принципі, такі необережні дефініції в New York Times вже допускали раніше. Були такі помилки, називаємо їх так, да, у певних визначеннях статтях. І так само, як і були певні такі не дуже відповідальні статті, які, скажімо так, більше іноді повторювали ті речі, які розповсюджувала російська пропаганда. Авторства кореспондента New York Times в Москві. Але в даному разі ми бачимо ситуацію, коли це не помилка, а свідома дія. Тому що помилки виправляються, а оскільки журналіст, який, відповідно, писав ту статтю, заявив, що нічого виправлятися не буде, послався на те, що є така ж сама політика стосовно голландських висот, то я вважаю, що це вже там схоже на свідому позицію такого ліберального видання. Ну, але ви розумієте, що в даному разі лібералізм іноді переходить межі міжнародного права. І в даному разі, якщо вони хочуть догодити і тим, і тим, то в умовах гібридної агресії проти України і такої ситуації, яка склалася навколо Крима, тобто анексія, це пряма фактично територіальна суперечка, то і при цьому не можна ігнорувати при цьому резолюцію ООН, які чітко визнали Крим українським, то про те, що це спільна територія, ні. Є територіальна суперечка, але щодо того, коли вона полягає лише в тому, коли російська окупаційна влада вийде з українського Криму. А в тому, кому належить ця територія юридично, тут це здається у міжнародній спільноті, як ми бачимо, голосування в ООН повторюється, сумнівів немає. Така сама ситуація, в принципі, необережна поводження, але я вже починаю мати сумнів, чи це необережне поводження. Було і у Freedom House, який замалював територію Криму одного кольору з Росією, фактично таким чином візуально приєднавши і до Російської Федерації окупований Крим. Але коли ми...
У нас нет представителей Freedom House в ефірі, я просто напомню їх об'яснення, що там не тільки Крим був цим же цветом помічен, а множество стран, в яких фіксувався низький рівень свободи слова і велике кількість нарушень в цій сфері. Извините, я просто добавив, да,
правильно, позицію. Але візуально це було саме таким чином зроблено, що
з першого погляду для того, хто не розбирається в цьому детально, а дивиться. Просто не зробили, скажімо так, правильної візуалізації, яка би не могла не трактуватися подвійно. Да? Тобто можна було зробити, звісно, візуалізацію таким чином, щоб ця історія не трактувалася як можлива приналежність території до країни-окупанта. Це ніхто просто про це не задумався. Зате була ціла істерика, коли їм на це сказали, і сказало багато дуже людей. Тим не менше, реакція була такою самою, ігнорування, і ніхто не захотів нічого міняти з серії. Ну, ви і так прокоснете, будьте вдячні, що взагалі там щось про вас пишуть. Розумієте, це з одного боку, можливо, свідчить про нелюдське ставлення, але іноді я дивлюся про те, що ситуацію в Криму, зокрема, американці, європейці намагаються відкласти у довгу скриню, щоб вважаючи, що це питання буде вирішено пізніше, це вже симптоматично. На жаль, Україна в даному разі, вони хочуть нам нав'язати цю історію, але ми не будемо сприймати те, що от давайте ви вирішимо Донбас, а Крим ми вже будемо десь колись, якщо вийде. Да? Я вважаю, що ми маємо рухатися не послідовно, а паралельно у визволенні українських територій. І українська сторона завжди буде досить жорстко реагувати на будь-які прояви, чи то приватних структур, чи паблік медіа в інших країнах щодо приналежності українських територій до держав-окупанта. Я вважаю, що тут якраз не варто до цього ставитися зверхньо, так і дуже, так би мовити, спокійно, да, там із серії, ну, нічого особливо страшного не сталося. Ні, сталося, тому що раніше взагалі через карти могли починатися війни, але зараз війни більше приходять в інформаційний кіберпростір. Тому в даному разі візуалізація має велике значення. І тому такі організації, як Freedom House, мають зробити висновки, якщо вони дійсно захищають права і хочуть сказати, що вони підтримують міжнародне право і поважають територіальну цілісність України, то вони мають знайти форму для візуалізації, як це зробити. Так само і New York Times. Треба просто, щоб журналістка спільнота в даному разі вимагала від New York Times дотримуватися міжнародних норм міжнародного права, міжнародного законодавства і припинити називати спірну територію там, де вона є абсолютно безспірною, належить Україні згідно всіх резолюцій міжнародних організацій, які існують на сьогоднішній день.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Арьев, народный депутат Украины. Обсуждали мы скандал, связанный с публикацией издания New York Times карты Крыма, где он окрашен в тот же цвет, что и соседняя Россия. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Пока.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Міністр юстиції США може призначити спеціального радника для розслідування уранової угоди 2010 року. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 14 листопада зазнали поранень двоє українських військових. Загрози їхньому життю немає, повідомив штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. В угрупованні ЛНР заявили про 10 порушень перемир'я з боку українських військових упродовж минулої доби. В угрупованні ДНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 14 листопада. Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про державний бюджет на 2018 рік. Кабінет міністрів тепер має підготувати законопроект до другого читання відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради і подати його на розгляд Ради у двотижневий строк. Документ, зокрема, передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 877 мільярдів гривень, видатки більш ніж 948 мільярдів гривень. Крім того, відповідно до проекту держбюджету, з 1 січня 2018 року планується збільшення мінімальної зарплати в Україні до 3723 гривень. Курс гривні на кінець наступного року уряд прогнозує на рівні 30 гривень 10 копійок за долар США.
Міжнародна тема.
Міністр юстиції США Джеф Сешенс заявив 14 листопада, що найближчим часом може призначити спеціального радника для розслідування укладеної за президентства Барака Обами угоди, за якою російська компанія купила канадську фірму, що контролювала приблизно 20% обсягу постачання урану до США. «Ми дотримуватимемося закону щодо призначення спеціальних прокурорів», – вказав міністр юстиції на слуханнях у юридичному комітеті Палати представників Конгресу США та додав, що рішення буде ухвалене, цитата, без політичного впливу. Президент Дональд Трамп та деякі республіканці в Конгресі раніше закликали міністра юстиції призначити спеціального радника для вивчення угоди 2010 року. Восьмеро людей загинули в російському Хабаровському краї внаслідок катастрофи пасажирського літака. За даними прес-служби Хабаровського аеропорту, вижила трирічна дівчинка, вона госпіталізована. Літак Л-410 вранці 15 листопада вилетів з Хабаровська і розбився при заході на посадку у 2 кілометрах від аеропорту Нелькан. Останньою європейською збірною, яка здобула право 2018 року зіграти на чемпіонаті світу з футболу в Росії, стала команда Данії. 14 листопада данці в Ірландії розгромили збірну цієї країни 5-1. Перший поєдинок цих команд завершився в нічию 0-0.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Свобода, студії Юрій Матвійчук. Пропонуємо поговорити про політичну систему, яку вибудовує в Україні президент Петро Порошенко.
Якщо у президента будуть підконтрольні йому голови ОДА, РДА і так далі, йому буде простіше провести БПП до влади у місцевих радах і щодо виборів народних депутатів.
Чому президент підписав неоднозначні зміни до закону про державну службу? Що в українській політиці може змінити виборчий кодекс? І чи готова Україна до виборів виключно на партійній основі? Поговоримо про це докладніше далі у програмі разом з експертами. Запрошуємо до діалогу і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, ви можете дивитися нас на сайті .org на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», також слухати на цих каналах і ще на хвилі 105.9 FM в Криму в ефірі «Радіо Крим Реалії». Телефонуйте до нашої студії, ставте свої запитання, висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України підписав законопроект, згідно з яким він призначатиме голів місцевих адміністрацій без відповідного конкурсу, виключно за поданням кандидатур Кабінету міністрів. Крім того, керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу уряду, призначатимуться та звільнятимуться рішенням Кабміну.
Експерти зауважують, що завдяки цьому президенту буде простіше проводити представників БПП до влади. Водночас, коментарі експертів щодо ухваленого в першому читанні виборчого кодексу зводилися до того, що тепер партійним босам важко буде проводити потрібних людей крізь вибори, адже кодекс, який передбачає відкриті списки кандидатів, нібито унеможливлює підкуп виборців і купівлю місць у партійних списків. Отже, що маємо наразі? Прояв несистемного підходу до системи влади? Чи це результат протистояння конкуруючих політичних груп? Маємо нагоду дізнатися, що думають про це наші гості. З нами на зв'язку політолог Андрій Золотарьов і аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев. Вітаю вас.
Доброго ранку.
Перш за все, як ви оцінюєте зміни до закону про держслужбу, які от підписані президентом, які дозволяють президентові власноруч призначати керівників місцевих державних адміністрацій? Пане Золотарьов, що ви думаєте з цього приводу? Тому що вже з'являються публікації в соціальних мережах з боку депутатів, експертів, політологів, що це концентрація влади і так далі. Яка ваша думка?
Країна заходить на новий електоральний цикл, новий цикл виборів, який буде в 2019-2020 році. І президент вирішує своє та одне з інструментальне завдання, підсилює персональну вертикаль влади. Ну і фактично, хоча це ідея всупереч деклараціям по децентралізацію, ніхто про це, ну, декларації життя по-новому, вони уйшли куди на другий план, а на перший план виходить це завдання персонального політичного виживання.
Але ж ви згадали систему децентралізації, вона передбачає запровадження інституту префектів, які також мали би бути такою ланкою від президента наглядовою в місцевих органах влади. Префектів поки не запровадили, то, можливо, якраз їхню роль поки що мають виконувати голови держадміністрацій?
Ні, ну це було б занадто наївно думати про це, що вони будуть виконувати роль префектів. Вони будуть виконувати активну роль у майбутніх виборчих перегонах.
Тобто це як для адмінресурсу, іншими словами?
Саме так.
А якщо вибори будуть згідно із ухваленим уже у першому читанні виборчим кодексом, який передбачає відкриті списки, то наскільки адмінресурс в такій системі виборів буде дієвим, ефективним?
Ну, по-перше, я не впевнений, що в другому читанні цей кодекс буде ухвалений. Хоча там певні обмеження для адмінресурсу є, певні обмеження для використання соціальної корупції, але головний чинник того, що з ним буде дуже складно пройти друге читання, те, що він робить, ну, дуже може робити дуже багато хаосу. І саме для можновладців. Ну, дуже складна процедура. Ну, наприклад, голосування з трафаретки, ну, треба буде вчити не тільки членів виборчих комісій, які повинні будуть там отримувати сертифікати, тому що вони мають право займатися цією діяльністю, але і виборця. Як це? Ну, це таке, а головне те, що, як дуже часто буває в житті, ну, виявилося так, що ніхто, ну, надіялися, що десь 10-15 голосів не вистачить для цього кодексу, і ну, все буде нормально, але вистачило.
Ну так, багато і депутатів висловлювали здивування, що набралось 226 рівно голосів для того, щоб ухвалити виборчий кодекс в першому читанні. Дякую, пане Золотарьов, попрошу вас залишатися на зв'язку. І до пана Клюжева запитання якраз по виборчому кодексу. Ви погоджуєтесь з тим, що він надто складний для виборця, насамперед, та й для членів виборчих комісій, для того, щоб його впроваджувати в практику? І взагалі, як ви оцінюєте, який він новаторський, реформаторський, чи залишиться це в ньому до другого читання?
Я не погоджуюсь з тим, що він складний для розуміння виборців, мається на увазі спосіб голосування, тому що в значній кількості країн такий спосіб голосування застосовується, виборці не мають з цим проблем. Єдине, в чому можу погодитися, –
тим, що необхідна буде інформаційна кампанія у разі прийняття цього кодексу. Якщо в цілому підсумувати позитивні і негативні сторони цього проєкту виборчого кодексу, то хочу сказати, що, власне, є багато певних процедурних моментів, над якими варто працювати. І крім політичного питання щодо виборчої системи, цей кодекс містить низку неузгодженостей, деякі застарілі норми, тому що все ж таки він готувався, починаючи з 2007 року, тобто багато чого змінилося у виборчому процесі. Тому, власне, підготовка до другого читання буде надзвичайно складною. Я знаю, що багато народних депутатів з України, громадських організацій спільно з народними депутатами готують поправки до второго читання. І тому профільному комітету буде достатньо складно прийти до спільного розуміння змісту цього виборчого кодексу.
Пане Клюжев, ну от ми вже згадували, що для багатьох навіть народних депутатів ухвалення його в першому читанні стало несподіванкою. А от як ви гадаєте, чи несподіванкою це було для президента Петра Порошенка з огляду на те, що такі серйозні рішення можуть бути ухвалені поза його волею?
Я теж схильний думати, що значна частина народних депутатів України не очікувала ухвалення за основу цього проєкту виборчого кодексу, як мінімум тому, що, власне, він не проходив реального обговорення серед депутатського корпусу. Тобто ми знаємо, що був певний процес щодо виборчої реформи, який ініціював в цьому скликанні і спікер Гройсман, і потім спікер Парубій, але реальної дискусії на рівні лідерів фракції або тих депутатів, які впливають на прийняття рішень в депутатському корпусі, не було. Тобто ніхто не сприймав виборчу реформу як реальний виклик політичний, який потребує прийняття реального рішення. І тому ухвалювати виборчий кодекс в тих умовах для багатьох депутатів було незрозуміло. Тому зараз для них новий виклик. Вони мають або визначити політичну позицію щодо прийняття у другому читанні цього кодексу, або через різні формальні надумані процедури затягувати цей процес.
Ну от ми говоримо про зміну системи виборних посад, її більшу прозорість і, можливо, там унеможливлення якихось політичних підкупів, так, впливів адмінресурсу, більше відповідальності виборців за свій вибір. Натомість система посад в держслужбі, зокрема в держадміністраціях, так, зазнала змін порівняно з тим законом про державну службу, який не так давно почав діяти і передбачав конкурсне призначення на ці посади. Президент підписав зміни до закону, які дозволяють власноруч призначати керівників місцевих державних адміністрацій. Це можна розглядати як дві різні системи, які мають одна одну збалансувати, чи тут якісь інші процеси? Як ви гадаєте?
Чесно кажучи, я не схильний поєднувати питання виборчого кодексу і змін до законодавства про державну службу, які відбулися, тому що, власне, це були різні політичні процеси, якщо оцінювати ті практичні дискусії чи протистояння, які було навколо цих двох питань. Я хочу сказати, що дійсно вибори і діяльність голів обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій пов'язані між собою, тому що, наприклад, на перших місцевих виборах в цьому році значна частина голів райдержадміністрацій балотувалися або на посаду голів об'єднаних територіальних громад, або були першими номерами виборчих списків в містах, де проводились вибори. І якщо проаналізувати місцеві вибори 15-16-17 років, то ми прийдемо до висновку, що задача щодо забезпечення невтручання чиновників у виборчих процесів для України є надзвичайно актуальною. Тому маємо шукати певні механізми попередження такого впливу чиновників на виборчий процес. Але я скажу непопулярні речі. Мені здається, що те, що відбулося зі змінами до законодавства про державну службу, частини конкурсів, це скоріше приведення до реальності тієї картини, яка існує. Тому що важко сподіватися, що конкурсна основа на рівні таких посад, які за Конституцією безпосередньо належать до
призначення президентом України, що ці конкурси будуть реальністю. І тому ми побачили і довгий процес застосування цих конкурсів, і це, скоріше, була симуляція конкурсного відбору, ніж реальність. Тому тут неоднозначна ситуація, тому що теж надзвичайно некорисно для суспільства робити вигляд, що у нас відбувалися певні конкурси на рівні цих посад. Це ніби легітимізує певні подвійні стандарти під час застосування цих конкурсних процедур. Ми знаємо, що як призначалися голови обласних державних адміністрацій, які були відповідні скандали, які були скандали навколо районних держадміністрацій. І я, як громадянин, схильний, скоріше, приймати ту систему, яка має за собою реальну основу, є механізми контролю за призначеннями президента, ніж робити вигляд, що президент залежить від певних конкурсів. Тому що навряд чи при будь-якому президенті ця система конкурсу на рівні голів обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій могла би працювати, тому що так чи інакше президент формує свою команду в межах тих конституційних норм, які є. Але в будь-якому разі ключова задача – забезпечити контроль за діяльністю цих призначенців президента.
Зрозуміло, дякую, пане Клюжев, теж попрошу залишатися на зв'язку. Пане Золотарьов, так все-таки, на вашу думку, це посилення, як ви сказали, вертикалі влади президента, можливо, якраз з огляду на відповідність Конституції, і оскільки це в зоні відповідальності президента, то він повинен нести відповідальність за тих людей, які працюють на місцях, а отже, значить, він повинен мати вплив на їх призначення?
Дійсно, зараз можна наводити такі аргументи, казати про те, що це приведення враховуючи політичну реальність, але головний чинник від цього не змінюється. Головний чинник – це втримання влади і її підсилення. І саме тому, що зараз ми бачимо, що головне завдання для Петра Олексійовича – це персональне політичне виживання. І під цю задачу буде підтягуватися все інше.
На вашу думку, це втримання влади в інтересах саме конкретної персоналії чи втримання керованості влади в Україні, оскільки ми знаємо, Україна співпрацює з міжнародними партнерами, намагається залучати міжнародних інвесторів. Чи повинен бути в таких умовах в країні, яка постійно в етапі реформування, також в умовах війни, перебуває якийсь єдиний центр прийняття рішень, а також єдиний центр відповідальності за виконання прийнятих рішень?
Ну, так можна і призупинити дію Конституції взагалі, щоб не заважала, і буде один центр влади, буде таке самодержав'я. До речі, перше, це головне. Друге, зрозуміло, що державою треба керувати. Звісно, що ці декоративні конкурси, на це був потрібен певний час, ресурси, сили. Навіщо? Нема потреби більше в око замилювання. Я казав, що декорації уходять на другий план. І саме так зараз відбувається. Тут суто цинічна, прагматична політика.
Ну, дивіться, президент Петро Порошенко і президент Віктор Ющенко, вони працюють за тих самих конституційних норм. І свого часу Ющенко регулярно скаржився, що Конституція відібрала в нього значну частину повноважень, і це заважало йому здійснювати реформи. Ми пам'ятаємо ті протистояння з прем'єром, мовляв, прем'єр призначений парламентом і так далі. А від Петра Порошенка подібних нарікань не доводиться чути, принаймні, публічних. Тобто, ті ж самі конституційні повноваження йому дозволяють ефективно.
Питання політичної психології в особистих рисах. Віктор Андрійович, будемо казати чесно, він не накладав багато зусиль для того, щоб тримати владу. У нього було бажання, але у нього було таке бажання, щоб робити це не напружуючись, не псуючи стосунки. І це саме призвело до таких наслідків, що під кінець президентства він мало на що впливав. А якраз з боку Петра Олексійовича ми бачимо зворотнє.
як він вже отримав ту повноту, ту концентрацію влади, якої не було Януковича.
Зрозумів. Пане Клюже, ви погоджуєтесь з тим, що президент отримав повноту влади і продовжує концентрувати і зміцнювати, перепрошую, цю президентську вертикаль влади, поширюючи її на інші органи? От, кажуть, силовий блок, все більше він хоче перебрати вплив тут про призначення керівників держадміністрацій.
Я думаю, що важко порівнювати президента Порошенка і президента Ющенка, тому що, власне, різні умови, в тому числі політичні. Президент Порошенка...
Але законодавчі умови, вроді, рівні?
Позиціонує президент Порошенка себе як головнокомандувач. Йому навіть з цієї позиції не дуже зручно говорити про те, що йому заважає Конституція чи відсутність повноважень. Він буде будувати свою передвиборчу кампанію, як можна судити, навколо, власне, питання захисту національних інтересів, національної безпеки, точніше. І тому, власне, таке позиціонування, яке було президента Ющенка, для Порошенка не підходить. І, власне, дійсно, президент Порошенка розбудовує певну політичну вертикаль, яка не обов'язково має ґрунтуватися, згідно логіки політичної еліти, на певних законодавчих механізмах. Ми знаємо про ці коаліційні формати, я маю на увазі не лише на рівні парламенту, на рівні там певних зустрічей тих людей, які приймають рішення в цій країні, з залученням і колишнього прем'єр-міністра, і міністра внутрішніх справ. Тобто система... Є питання, наскільки в неї є ресурс міцності, наскільки вона витримає гостру кампанію 2019 року. Але не дивлячись на всі ці перестороги щодо посилення влади, чи президента, чи когось іншого, мені здається очевидним є те, що виборча кампанія 2019 року буде надзвичайно жорсткою. І надзвичайно конкурентною, тому що значна частина гравців буде сприймати це як останній бій. Тому, власне, тут президенту, якщо він має намір перебиратися, треба дійсно готуватися. Бажано, щоб ця підготовка і ця необхідність, щоб ця підготовка була в межах закону.
Ну, і ми так розуміємо, що ця підготовка вже починається, чи вона розпочалася ще раніше? Чи, як кажуть в політичних цих анекдотах, що підготовка до наступних виборів починається на наступний день після попередніх?
Я, знаєте, хотів би зазначити, що тут ще є ключова роль парламенту. Тому що ми традиційно, особливо в цій ситуації, коли президент має політичний вплив в країні, нарікаємо на те, що парламент бездіє, що він не може приймати рішення. Ну, власне, там є низка серйозних гравців з потужним політичним минулим, і вони теж не мають ховати голову в пісок і робити вигляд, що, власне, все залежить від президента. Тобто до того моменту, як парламент чи окремі особи в цьому парламенті, окремі політики не будуть здатні приймати рішення, безумовно, м'яч буде на полі президента. Я пам'ятаю дискусію, яка була в 2016 році навколо виборчої реформи, і, на жаль, представники парламенту, які є там ключові, тоді заявляли, що виборча реформа, вибачте, не в нашій компетенції. Виборча реформа залежить від президента. Це дійсно нам говорилось, наприклад, представникам громадських організацій під час певних комунікацій. Ну, з таким підходом, безумовно, ми тоді будемо постійно обговорювати, що там президент підписав закон про зміну державної служби, який розширює його реальні можливості, таке інше.
Тому але ж закон ухвалив парламент.
Ну, от в тому-то і справа. Тут певна є маніпуляція.
Тобто парламент, якби хотів взяти на себе повноваження, міг би це зробити?
Я до того і веду. Тобто теж є маніпуляція. Є традиційна маніпуляція президентів України про те, що парламент заважає працювати саме главі держави. Угу. А є традиційна маніпуляція з боку парламенту, який приймає певні рішення неоднозначно до суспільства і говорить, що, власне, це рішення були прийняті під певним тиском президента. Це не те, що треба чути виборцям. Виборець обирає і президента, і Верховну Раду за виконання тих повноважень, які передбачені для цих органів, для цих інститутів.
Ну, от ми говоримо вже в контексті виборчої кампанії 2019 року, і от аналітик проекту «Рівний доступ до політики» Єгор Поляков також зауважує, що призначення голів місцевих адміністрацій президентом підвищує шанси перемоги пропрезидентської партії на виборах.
Є така річ, що оскільки голови цих ОДА і так далі мають вплив в регіоні, то відповідно, якщо президент може на них якось впливати, то вони відповідно можуть допомагати партіям, партії влади, зокрема на місцях, якимось чином підвищувати свій рейтинг. Тобто це якби той самий сумнозвісний адмінресурс, про який завжди говорять. Відповідно, якщо у президента будуть підконтрольні йому голови ОДА, РДА і так далі, йому буде простіше провести БПП до влади у місцевих радах і щодо виборів народних депутатів.
Пане Золотарю, от ми згадували ці останні вибори до територіальних об'єднаних громад, і вони показали, що за умови конкуренції партій значний відсоток взяли безпартійні самовисуванці. Що це може означати? Чи готова українська взагалі суспільство зовсім повністю перейти на партійну виборчу систему?
От саме соціологічні опитування і демонструють те, що суспільство якраз має дуже велику недовіру до політичних партій. І, підтримуючи взагалі пропорційну систему, я не бачу такої того, що суспільство до цього готове. Але це питання на цьому. Дійсно, переміг самовисуванець. І це саме свідчить, що і кандидати від влади, як і від опозиції, ховалися під цією ширмою самовисуванця.
Саме, тобто насправді вони працюють на якусь команду? Чи підтримані?
Так. Саме так, і я тут підтримую те, що адмінресурс використовується і буде використовувати надалі на виборах. І саме ці вибори, вони засвідчили, що перемагають адмінресурс, гроші, та на третьому місці особистість кандидата, якого знають.
Чи вдасться оцих недоліків виборів позбутися до 2019 року, коли будуть і вибори і президентські, і парламентські, і ухвалення виборчого кодексу, якщо його ухвалять дійсно, навіть з усіма поправками, які планується внести, унеможливить оцей адмінресурс, вплив, підкуп і так далі?
Унеможливити, це нереальне завдання, але обмежити суттєво, це була б дуже добра ідея.
Зрозуміло, дякую вам, пане Клюжев. А ваш прогноз от до виборчої кампанії 2019 року, чи вдасться законодавчо хоча б врегулювати цю систему, виборчий кодекс ухвалити в другому читанні, наскільки він може бути трансформований і наскільки він може дійсно змінити саму систему виборів, маємо на увазі не офіційно законодавчу систему, а ті маніпуляції і застосування різних технологій, які вже стали звичними в Україні.
Я хотів би дещо уточнити щодо результатів місцевих виборів 2017 року, які відбувалися 29 жовтня. Все ж таки, якщо ми беремо показники результати голосування щодо депутатів місцевих рад, то якраз є тенденція щодо посилення ролі політичних партій в цьому, власне, в цих виборах, тому що тільки 30% є кандидатами самовисуванцями на виборах депутатів саме, місцевих рад, інші були висуванцями політичних партій. Безумовно, є лідерство самовисуванців на виборах сільських, селищних, міських голів, тому що це зрозуміло, що, власне, є персональне голосування і популярні кандидати не тільки через взаємозв'язки з владою чи провідними політичними партіями, але через намагання отримати найбільшу кількість голосів йшли в самовисування. Але якщо говорити про адміністративний ресурс, то я тут є оптимістом в тому розумінні, що суспільство має відіграти свою ключову роль. І це не загальні слова, це практика наших попередніх виборів. Порівняйте, будь ласка, контекст участі чиновників у виборчому процесі як кандидатів, масова участь чиновників 2012 року і 2015 на виборах місцевих, наприклад.
Ви сподіваєтеся, що суспільство в наступних виборах відіграє цю свою роль конструктивно?
Тому що при попередній
системі влади чи при попередньому політичному режимі, умовно так скажемо, участь чиновників, особливо високого рангу на рівні обласної державної адміністрації, на рівні райдержної адміністрації, викликало велике несприйняття суспільства. Так, безумовно, вони впливали, так вони, безумовно, брали участь. Але в чому зараз є проблематична ситуація, що чиновники такого рівня масово беруть участь у виборах? Вони мають право це за Конституцію, але...
Дякую, маємо закінчувати обговорення. З нами на зв'язку, нагадаю, був аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. В ООН схвалили проєкт резолюції щодо Криму у Росії. В суді у справі Улюкаєва знову чекають на Сечина. Далі докладніше.
Події в Україні.
В ООН 14 листопада 3-й комітет 72-ї сесії Генасамблеї схвалив проєкт резолюції «Становище з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, Україна», повідомило Міністерство закордонних справ України. Співавторами документа стали 42 країни, проголосувала за нього 71 держава, проти були 25, 77 утрималися. Як повідомили в міністерстві, пропонована резолюція має на меті, цитата, «змусити Росію як державу-окупанта припинити грубі порушення прав та основних свобод людини», кінець цитати. Оновлений порівняно з попереднім роком текст проекту резолюції, цитата, значною мірою підсилює вимоги міжнародного співтовариства до країни-окупанта, додали у зовнішньополітичному відомстві. Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про держбюджет на 2018 рік. Кабінет міністрів тепер має підготувати законопроект до другого читання відповідно до бюджетних висновків і подати його на розгляд Верховної Ради у двотижневий термін. Документ, зокрема, передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 877 мільярдів гривень, видатки понад 948 мільярдів гривень.
Міжнародна тема.
У Замоскворецькому суді Москви 15 листопада триватиме розгляд справи колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва, якого звинувачують у корупції. На засідання, як свідок, повторно викликаний голова державної компанії «Роснефть» Ігор Сечин. Цього разу повістка про виклик Сечина до суду була відправлена не звичайною поштою, а електронною. І, цитата, «є позначка, що вона доставлена», повідомила речниця суду Емілія Хіль. 13 листопада Сечин не прийшов на засідання суду у справі Улюкаєва. Суддя заявила, що повістку про виклик до суду відмовилися приймати за місцем роботи Сечина. Міністр юстиції США Джеф Сешенс заявив 14 листопада, що найближчим часом може призначити спеціального радника для розслідування укладеної за президентства Барака Обами угоди, за якою російська компанія купила канадську фірму, що контролювала приблизно 20% обсягу постачання урану до США. Президент Дональд Трамп та деякі республіканці в Конгресі раніше закликали міністра юстиції призначити спеціального радника для вивчення цієї угоди, яка призвела до продажу контрольного пакету акцій канадської фірми Uranium One російській державній ядерній компанії Росатом. Трамп минулого місяця нарікав, що засоби інформації ігнорують уранову угоду.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. Сьогодні поговоримо про коноплі, а саме промисловий потенціал і медичні властивості конопель, а ще про міфи довкола цієї рослини.
Це може допомагати, наприклад, десь в тих країнах на Кавказі, але тільки не у нас. Там лікує, а у нас буде викликати психічні розлади.
Що ж можуть коноплі вилікувати? Заради чого демонізують цю рослину і чи може, власне, доступ до марихуани стати законним в Україні? Поговоримо про це з учасниками програми і запрошуємо до обговорення вас, шановні радіослухачі і глядачі, в мережі інтернет. Телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Перший в Україні центр терапії коноплями має намір відкрити міський голова Глухова Мішель Терещенко. Також, згідно з планами мера, в місті має з'явитися завод з переробки льону і конопель. Цей завод займатиметься виробництвом олії. Глухівська міськрада на своїй сторінці у Фейсбук наголошує, що конопляна і ляна олії користуються попитом в усьому світі завдяки своїм цілющим властивостям. Чи вдасться реалізувати ці задуми Мішелю Терещенку, чи можуть коноплі вийти з-під пілля не лише у Глухові, які законодавчі перепони можуть стояти на цьому шляху, на шляху реалізації таких планів. Про це будемо говорити з гостями програми. І з нами на зв'язку директор товариства з обмеженою відповідальністю Десна Ленд Тереза Терещенко. Вітаю вас, пані Терещенко.
Вітаю, я вас.
Я так розумію, що саме це підприємство і буде займатися переробкою конопель в Глухові, а, як з'ясувалося, переробляти коноплі на олію, так? Для чого?
І... Так, дійсно. В нас вже є одне підприємство, яке виготовляє волокно, конопляне, ляне, шпагати, канати, паливні брикети, і це колишній пенькозавод, він працює, його вже вдалося реконструювати і запустити виробництво. А наразі ми проводимо реконструкцію будівлі колишнього харчового комбінату і будемо робити з нього цех по переробці насіння олійних культур.
А для чого, в яких галузях використовується ця олія?
Це... Конопляна та ляна олія, вона з давніх давен має цілющі властивості. Її і в харчуванні застосовують, і в випіканні, а також лікувально-профілактичною метою, просто вживаючи як ліки, скажімо так.
А можливо, ви знаєте і про цей план щодо центру терапії коноплями? Там теж буде застосовуватися олія чи якісь іще частини цієї рослини?
Ви знаєте... Мішель Терещенко, звичайно, хотів трішки інший зробити центр коноплетерапії, де використовувалася медична марихуана, яка вже в багатьох країнах світу є легальною і з неї роблять ліки. Тобто це коноплі, які мають невеликий вміст тетрагідроканабінолу, більший, ніж він зараз в нас. Ми використовуємо коноплі без наркотичних, які в нашому місті. Угу. Культур вивів сорта без наркотичних конопель, які розійшлися по всьому світі. Наша законодавча база наразі не дозволяє використовувати медичну марихуану та продукти з неї. Тому поки що це питання залишається відкритим.
Угу. От, до речі, от можемо почути, як мер Глухова Мішель Терещенко заявляв, що влада не в змозі оплатити хворим навіть найдешевші препарати для хіміотерапії, а для місцевих жителів лікувати самим рак занадто дорого. І він нестандартно запропонував підійти до лікування онкологічних та інших серйозних захворювань, відкрити центр терапії коноплями. Мішель Терещенко уточнював, що така можливість є. За його словами, українське законодавство цього не забороняє. Бачимо, що все-таки є якісь законодавчі перепони, так? І адже лікувати в Глухові планують не марихуаною, а так званою технічною коноплею, яка не містить психоактивного тетрагідроканабінолу. Мішель Терещенко нині разом з інвесторами розробляє бізнес-план медичного центру, де могли би лікувати коноплями.
Ми будемо тільки предложити центр, де людей можуть і пользувати крем, маз, може бути продукт питання або напитко, який буде полезний. На рамках закону і посмотрити, якщо для них полезний, якщо є хороші результати, ні.
Отже, бачимо, що поки що реалізація цього плану так впирається в законодавчі перепони. Пані Терещенко, от ви сказали, що вже діє підприємство, якому переробляють коноплю, льон на волокно, на пеньку, так, і буде нове підприємство виготовляти олію, а залишки олійного виробництва, ну, рештки рослин будуть просто утилізуватися, чи з них також можна переробляти на те ж саме волокно?
Дивіться, наша компанія переробляє саме насіння коноплі та льону. І крім олії, ми будемо робити борошно, протеїн, висівки, конопляні та ляні. Тобто в нас виробництво безвідходне.
Угу. А де сировину брати, знову ж таки? Чи достатні посіви цих культур в Україні?
В нас в Бухівському районі вже вирощується конопля та льон. І ми сподіваємося, що і надалі буде гарні врожаї ми отримуємо. Але по Україні також деякі компанії вирощують ці рослини і з кожним роком популяризує і Інститут одених культур, проводячи навчання для фермерів. І саме фермери хочуть вирощувати ці культури, тобто ми сподіваємось, що буде збільшуватися площа в Україні і нам буде достатньо сировини.
І саме це йдеться про технічні види конопель, які придатні для переробки так на волокно і не будуть заборонені законодавством, так?
Так, так, так.
Зрозуміло, дякую вам. На зв'язку з нами була директор товариства з обмеженою відповідальністю «Десналенд» Тереза Терещенко. Ми говоримо про плани, власне, які вже і реалізуються у Глухові, із переробки конопель, з переробки на волокно, на олію. Наскільки це може бути вигідним виробництвом і чи немає тут пересторог законодавчих, і, зокрема, можливо, в даному разі слід би було переглянути законодавство в цьому напрямку. І продовжимо розмову з наступним учасником нашої програми. Це науковий співробітник Національної академії аграрних наук України Андрій Федоренко. Вітаю вас.
Доброго дня.
От ми говоримо про те, що коноплі в Україні, власне, їх вирощували здавна, так? Ми пам'ятаємо ті рядки Шевченка, з «Мені 13-й минало», «Дівчина при самій дорозі», недалеко коло мене Плоскінь вибирала. А академічний тлумачний словник каже, що Плоскінь – це якраз чоловічі рослини конопель і волокно з них. Наскільки зараз, власне, ця рослина саме в промисловому виробництві, в її посіви поширені в Україні?
Ну, наскільки знаю, вони до останнього часу були не досить такі поширені, але вже було сказано, що у Глухові завод, який буде займатися цими лубяними культурами, який організовується з подачі, наскільки пам'ятаю, по-моєму, це Михайло Терещенко, який був довгий час за кордоном і зараз намагається відродити цю галузь тут. Дивіться, в чому була основна проблема? В тому, що конопля – це якби наркотична, да? Культура, яка містить в собі канабіїн, і тут можуть бути деякі проблеми з законодавством. Думають, як ви вже там чув, казали, що можна, не можна використовувати, як там законодавство до цього віднесеться. Але зараз річ в тім, що виводяться нові сорти коноплі, які взагалі не мають цього канабіїну, взагалі мінімальний міст, або взагалі немає, і не мають наркотичних властивостей. Тому цю коноплю можна використовувати сугубо в технічних цілях. Тобто і для як конопляна олія, яка дуже корисна, її можна вживати в їжу. Єдине, що на ній не можна жарити, тому що вона скипає. Як і льняна олія, до речі. Да? Uh-huh. Коноплю можна використовувати і в плані для тканин, як культура, там, з якою можна виготовляти тканини, як і льон, по суті. Її можна використовувати в будівництві, адже відходи коноплі, їх використовують для утеплення, їх використовують як примішок, да, там, домішки, до будівельних матеріалів, які додають міцності, роблять більш там теплими ці матеріали. Тобто, ну, дуже такі широкі.
Тобто спектр широкий, а от через те, що коноплі пов'язані з наркотичною речовиною, так і вони випали з такого промислового вживання в Україні. Чи можна відродити цю галузь? Ну, от ви сказали, зокрема, тканини робити. Ми знаємо, що натуральні тканини з кожним роком, зрозуміло, з розвитком людства стають все дорожчими. Бавовна в Україні не росте. Льон і коноплі – це якраз ті матеріали, з яких можна було б робити тканини?
Так, звичайно. Ну, я кажу, да, що то, що раніше це було дуже проблемно, тому що ці посіви коноплі потрібно було охороняти, да, щоб її там наркомани, грубо говоря, не крали, да, там під час вирощення, то зараз цей самий Михайло Терещенко, він буде впроваджувати ненаркотичні сорти коноплі, тобто сорти коноплі, які взагалі нема оцього канабіїну, наркотичних властивостей. Тобто вона
ну, коли годиться лише для от, технічних цілей і не можна використовувати там для виготовлення там, ну, там як наркотичний якийсь засіб.
Пане Андрію, а наскільки от агроумови, кліматичні умови в Україні підходять для того, щоб вирощувати льон, коноплі, в яких це регіонах може культивуватися найбільше?
Ну, льон – це класика, це ж ми знаємо, це Полісся, да? Зона Полісся. Це була взагалі класична місцина, да, для вирощування льону. Коноплі, ну, знову ж таки, зона, це можна регулювати це все сортами, адже для любої зони підбираються сорти більш-менш придатні для того чи іншого місця. Ведеться постійна селекція. Я думаю, якщо цю зону, якщо цю галузь розвивати, то ареал вирощування буде досить такі широкий.
А як коноплі впливають на ґрунт? Вони виснажують його чи навпаки збагачують якимись елементами? Алло?
Ну, алло.
Так, слухаю вас. Скажу, як...
Ну, я не чув такого, щоб, наприклад, так, ми знаємо, що да, так, технічна культура як соняшник, що вона дуже сильно виснажує ґрунт. Про коноплі такого не можу сказати, не чув, по крайній мірі, ось ця інформація в мене відсутня, не знаю.
Ну от, власне, ми навіть неодноразово вже в ефірі говорили про аграрний потенціал України і що він може бути спрямований на експорт, аграрна продукція, в тому числі і чомусь не розглядали от такі культури і головне вже перероблені на ту саму олію, на те саме волокно чи тканину. На вашу думку, наскільки саме потенціал аграрної галузі в такому експорті готової продукції з України, в тому числі і от з таких культур, як коноплі чи як льон?
Я вважаю, що потенціал може бути досить таки великий, і цю галузь потрібно саме в Україні і потрібно відроджувати, і потрібно розвивати. Тому що, по-перше, Україна, це ж, як ми знаємо, це аграрна країна, да? Тут якби взагалі сам Бог нам вилів цим займатися. Кліматичні умови України, вони досить таки різноманітні, від степової зони до зони Полісся, дуже широкий діапазон вирощування різних культур. І особливо ці культури, кльон, конопля, які були якби завжди якби історично нашими культурами, і зараз треба відроджувати цю галузь. Я думаю, що за цим є майбутнє.
І в тому числі йдеться ж в даному контексті про експорт не сировини, а вже переробленої продукції, що могло б стимулювати і переробні підприємства, розвиток їх в Україні.
І знову ж таки, як я чув про будівництво цього заводу десь під Глуховим, де, який буде займатися переробкою, я теж вважаю, да, це необхідно, за цим є майбутнє.
Але знову ж таки, ви зазначали, що стримувало розвиток такої конопляної промисловості, саме ці законодавчі перепони, що культивування цієї культури дещо може в розріз іти з законодавством. В той же час ви кажете, що виводяться нові сорти, які не містять цей тетрагідроканабінол. Чи є можливість от якогось експертного висновку з боку тієї ж самої Академії аграрних наук і лобізм внесення змін в законодавство, щоб, ну, прибрати ці перепони, зокрема на шляху технічного використання цих культур?
Ну, я думаю, звичайно, є, але я от не юрист, я трошки, ну, якби не знаю цю всю кухню юридичну. Ну, хто саме ставить ці всі перепони, чи це, ну, це небезпосередньо Академія аграрних наук, та, можливо, десь там треба шукати причини.
Ну, я маю на увазі, що Академія аграрних наук могла би якісь свої експертні висновки дати, що ті чи інші культури не містять тієї ж наркотичної сировини, і що вони сприятливі до того і мають потенціал.
Да. Це, я думаю, да, Академія могла би дати ці висновки, і далі вже на якомусь іншому рівні вже можна приймати щодо там якісь моменти щодо закону, там поправки якісь вносити, якісь там пояснення. Я думаю, це все можливо, тому що
Думаю, що можливо.
Ну так, ну от з другого боку, це використання конопель в медичній практиці, воно досить суперечливе. І лікар-нарколог Олег Перловський, наприклад, висловив переконання, що застосовувати коноплю з медичною метою в Україні не можна.
У нас в кожному селі філософ, а ці всі наркотики канабіноїдного ряду впливають на функцію мислення. Вся проблема в тому, що коли наші люди вживають канабіноїди, то в них виникає захворювання дуже схоже на шизофренію. Це може допомагати, наприклад, десь в тих країнах на Кавказі, але тільки не у нас. Це я впевнений, що воно там лікує, а в нас буде викликати психічні розлади, ті речовини. Тому що, ще раз говорю, у кожного народу є своя проблема.
Ну, натомість інші експерти приписують корисні властивості коноплям, зокрема, що препарати з них можуть стримувати симптоми низьких психічних і фізіологічних розладів, зокрема, долати сильний біль. От цікаво, в даній ситуації все-таки хто переможе? Переможе економічні міркування чи такі перестороги медиків, як ви гадаєте, пане Андрію?
Ну, тут таке досить таки складне питання, тому що у багатьох країнах світу він був, наприклад, ті самі Сполучені Штати, штат Каліфорнія, да, коли в кожній аптеці там вночі горить такий зелений, там, якби крестик, це означає, що можна купляти якби ту саму коноплю, щоб курити, і це не забороняється законом у той же самій Голландії, да, от.
Mm-hmm.
І наскільки я знаю, там за новітніми дослідженнями конопля вона лікує рак, да, там вона сприяє онкозахворюваннях. А можливо, цей момент слід просто більш досконало вивчити, тому що там зразу щось рубати під корені, казати це погано чи там це добре. Наскільки достовірно вивчена ця тема? І я гадаю, що якби можливо було б теж придати значення вивченню. Теж я чув таку інформацію, що, наприклад, та ж сама конопля, яка більш використовується у наркотичних цілях, там канабіс індіка, да, якщо вирощувати в нашій зоні, то кліматичні умови такі, що вона не набирає достатньо кількість того наркотичного там речовини того ж канабінолу. Да? Mm-hmm. Якщо брати, наприклад, ту саму нашу коноплю, канабіс сатіва, коноплю посівну, і вирощувати її десь в зоні там Пакистану, Індії і так далі, да, то в неї знову ж таки дуже сильно збільшується цей наркотичний процент. Тобто тут ще впливає зона вирощування.
Mm-hmm.
Тож такий момент. Тобто я гадаю, що було б непогано все-таки дослідити це направлення.
Ну от ми бачимо скорше не прагнення до дослідження, а просто тема табу і її не розглядають і до неї не беруться. От як би це зламати табу і на основі певних висновків, досліджень конкретних і стосовно медичного використання, і стосовно промислового використання, стосовно впливу на навколишнє середовище вирощування цих рослин. Не треба забувати, що крім виробництва тканин, так, це ж може бути і целюлоза, тобто виробництво там паперу, наприклад, а це ще й збереження певної частки лісів, так, навіть з таких міркувань, чому би не культивувати цю рослину?
Ну, звичайно, так. Дуже багато в суспільстві стереотипів. І перше, чим йти за цими стереотипами, можливо, треба трошки переглядати, дивитися. Можливо, так, можливо, воно і в чомусь і непридатне, можливо, в чомусь і взагалі треба якби переступати через якісь такі вже закостенілі рамки і
усталені
направлення.
Ну, будемо сподіватися, що і науковці, в тому числі Національної академії аграрних наук, зроблять і свій внесок у цю галузь. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був старший науковий співробітник Національної академії аграрних наук України Андрій Федоренко. Також з нами на зв'язку була директор товариства з обмеженою відповідальністю Десна Ленд Тереза Терещенко. Сьогодні ми говорили про те, що в Глухові почали будівництво заводу із переробки льону та конопель. Планується виробляти з них олію з насіння льону і конопель, і ця олія має лікувальні властивості, використовується також в харчовій промисловості, а от стосовно лікувальних властивостей за деякими дослідженнями, ці рослини допомагають перебороти такі захворювання, як рак, хвороби Паркінсона і Альцгеймера, склероз, епілепсію. А раніше міський голова Глухова, це в Сумській області, Мішель Терещенко, оголошував навіть про плани відкрити в місті перший в Україні центр терапії марихуаною. І планувалося, що лікування буде відбуватися коноплями спеціально виведеного сорту. Ну, бачимо, що поки що деякі є перешкоди, як нам вдалося з'ясувати, на шляху реалізації цих планів. Ну, будемо стежити за розвитком і тим, як взагалі конопляна промисловість і буде відроджуватися в Україні з медичною і промисловою метою, що можна виробляти із цієї сировини. Дякуємо всім за увагу, а «Ранкову свободу» продовжимо оглядом публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Від сьогодні скасовано конкурс на призначення голів обласних і районних державних адміністрацій. Тепер глава держави знову одноосібний повелитель керівників областей і районів. Особливо небезпечним, як наголошує газета «Україна молода», є те, що, будучи виведеними з-під дії закону про державну службу, голови облдержадміністрації і їхні заступники знову можуть бути членами тих чи інших партій, а отже виступати персонами заангажованими. Журналісти підозрюють, що чиновники, призначені по-новому, представлятимуть здебільшого одну політичну партію – президентську. А це зробить керівників обласних і районних адміністрацій політичними призначенцями, наголошує «Україна молода». Молода в матеріалі «Начальницька рать Порошенка». В цьому числі «Україна молода» зазначає, що іноземні інвестори не йдуть в Україну, бо це небезпечно. Тобто прибутково, але дуже ризиковано, адже їхній бізнес можуть забрати в будь-який момент, якщо він комусь дуже сподобається. Ситуація, яка існувала в Україні до 2014 року, коли бізнес віджимали активні очільники штабів партії регіонів в центрі і на місцях, використовуючи маски-шоу, змінилися лише в деталях, стверджує видання. Сьогодні підприємців також гноблять і переважно за допомогою силовиків. Втім, ситуація невдовзі може змінитися. Кабінет міністрів передав на розгляд Верховної Ради проект закону, який суттєво обмежує права і можливості правоохоронних органів. Докладніше про це «Україна молода» інформує у матеріалі «За кулісами масок-шоу». Газета «Україна молода», газета «Голос України» пише про законопроект з умовною назвою «Маски-шоу Стоп», який передбачає зменшення інституційного тиску на бізнес. Про те, якими методами уряд збирається побороти оце поліцейське і податкове свавілля, на яке насамперед нарікають представники українського та іноземного бізнесу, в інтерв'ю парламентському виданню «Голос України» розповідає міністр юстиції Павло Петренко. Яка користь для України в миротворцях на Донбасі? Чим блакитні шоломи будуть кращими, ніж сьогоднішня місія ОБСЄ? Відповіді на ці запитання шукала газета «День». Видання пише, що миротворці завжди є лише виконавцями рішень, що приймаються політиками. І саме тому, аналізуючи ефективність можливої майбутньої миротворчої місії на Донбасі, Києву треба було б ще раз ретельно вивчити домовленості, на виконанні яких ця місія може розпочатися. Якщо, як Києву кажуть, що альтернативи Мінську немає, то й миротворці будуть лише забезпечувати виконання цих угод, а не повертати Донбас Україні таким, яким він був до війни і як це уявляють деякі оптимісти. Ось саме про це газета «День» пише у публікації «Чого чекати від миротворців на Донбасі, якщо альтернативи Мінську немає». Про те, чому три нових законопроекти щодо прав тварин можуть завдати більше шкоди, ніж користі, розповідає газета «День». Теоретично, в цьому законопроєкті перестрибнули через багато першочергових дій, пише видання. Щоб закон запрацював, влада має створити притулки для тварин, адже є пропозиція забирати тварин у власників, якщо вони не стерилізовані. Але ж незрозуміло, хто це робитиме і куди тварин забиратимуть. Поліція таких повноважень ще не має. Також закон не передбачає повернення безпритульних тварин у природне середовище, тобто їх стерилізують, а потім мають кудись подіти. Отож, докладніше, з можливими проблемами у сфері захисту і поводження з тваринами, газета «День» знайомить в статті «Хисткий захист». Ефірний час «Ранкової свободи» добіг до завершення. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами на сьогодні і бажаю вам усього найкращого. На все добре.